Vă invităm să urmăriți în continuare lectura capitolului Românii și creștinismul din cartea Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, de Aurelian Ștefan Chibici. Carte din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole: Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, cultul Maicii Domnului și al Sfinților, cultul moaștelor și al morților, cultul crucii, românii și creștinismul, preoția, monahismul, biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Telefonul autorului 1-253-859-9675. În prefața la acest capitol, Românii și creștinismul, autorul Aurelian Ștefan Chibici spune: dacă creștinismul a pătruns în Europa întinzându-se pe o perioadă de peste 1000 de ani, românii se pot lăuda că cel puțin în Dobrogea de astăzi cuvântul lui Dumnezeu a pătruns printr-un apostol al Domnului, Andrei, fratele lui Petru, chiar din primul secol creștin. În anul 1996, pentru a-i aminti poporului român aderența sa timpurie la creștinism, au fost aduse în țară moaștele Sfântului Apostol Andrei, capul, plimbat la Iași și Galați, trezind o fervoare religioasă deosebită, timp în care politicienii au avut ocazia să-și manifeste aderența la religia strămoșească a românului, chiar dacă mai ieri dădeau cu barda în sus și se uitau cu suspiciune și dispreț la cei ce își manifestau pe față credința în Dumnezeu. Dar a rămas românul creștin? A păstrat toate cuvintele Sfântului Andrei cu sfințenie? Sau pe aici, pe colo, în practică s-a cam abătut de la Evanghelie? Capitolul de față are drept scop cunoașterea stadiului de creștinism la care a ajuns românul și cauzele care l-au dus la această stare. Dacă Sfântul Apostol Andrei ar reveni acum în România, i-ar recunoaște pe români ca discipoli ai săi sau ar trebui să ia evanghelizarea de la capăt? La aceasta, prezentul capitol caută să dea un răspuns. Românii și creștinismul. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Coloseni, capitolul 2, versetul 8. Poporul român se laudă cu creștinismul său bimilenar de factură apostolică, lucru dovedit de istorie. Dar aceasta nu a cuprins întreaga țară, ci numai Dobrogea de astăzi. Eusebiu din Cezarea, în istoria pe care a scris-o, menționează și acest lucru. Apostolii Mântuitorului nostru Iisus Hristos au plecat și au propovăduit pe tot pământul. Tradiția spune că Toma a plecat în țara parților. Andrei a primit Sciția, iar Ioan Asia, unde a și murit, în Efes. Așa că, potrivit datelor istorice, românii ar fi îndreptățiți să se laude că ei sunt un popor creștinat chiar în veacul apostolic. În ceea ce privește originea poporului român, istoricii sunt împărțiți. Unii susțin că nordul Dunării a fost un loc de surghiun pentru deligvenții sau incomozii Romei, ca de exemplu Ovidiu, care a fost surghiunit la Tomis. Iar alți istorici susțin că creștinismul, fiind persecutat la Roma, a găsit în nordul Dunării un bun refugiu, putându-și practica fără teamă credeul. Soldați, funcționari, meseriași sau simpli țărani au preferat ținutul de dincolo de Dunăre, închisorilor și arenelor Romei. Este posibil ca și unii și alții dintre istorici să spună o parte din adevăr, ignorând cealaltă parte. Totuși, istoria dovedește că aici au ajuns după anul 300 și adepți ai lui Arie, curent adoptat și de unii împărați bizantini. Dacia Traiană din nordul Dunării și Dacia Aureliană din sudul Dunării au beneficiat de propovăduirea episcopului Vulfila, jumătate dac după mamă și jumătate got după tată, din Capadocia. Acesta predica în limba latină pentru romani, în cea greacă pentru cei din coloniile de la Marea Neagră și în limba gotică pentru goții de dincolo de Nistru. Dobrogea l-a dat pe Casian, 360-435, discipol al lui Ioan Gură de Aur, pe care l-a cunoscut la Constantinopol împreună cu alții asceți. Teolog și filozof, el a ctitorit Catedrala Sfântul Victor de la Marsilia și a publicat peste 80 de scrieri filozofico-religioase. În secolele 4-5, Niceta, episcopul Renesianei, a dus o activitate misionară printre daco-romani și pe care Paulin de Nola, din Italia, l-a admirat foarte mult, dedicându-i versuri cu ocazia unei vizite pe care i-a făcut-o. A publicat Libellus ad Virginem Lapsam și 6 cărți de învățătură pentru cei ce voiau să se boteze, una dintre operele sale fiind și Te Deum Laudamus. În secolul al VI-lea, Dionisie Exigul, cel mic, după cum se intitula, cărturar și doctrinar al bisericii de origine dobrogeană, și-a luat răspunderea de a socoti ani de la nașterea Domnului Isus, Anno Domini, în anul 526. Tracodacii au dat teologi, filozofi, episcopi, stareți, dar și papi, precum și împărați. Primul papă Tracoilir a fost Eleuterius din Nicopole Epir, care a guvernat Biserica Catolică între anii 175-179, în momente de persecuție a creștinilor. În ce privește ortodoxia de pe meleagurile noastre, Iosif Zon, în lucrarea Credința Adevărată, folosind istorici ca Nicolae Iorga, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Onciul, Nicolae Dobrescu, Xenopol, Drăghicescu, Lovinescu, Meteș, Lupaș și Sextil Pușcariu, cu recomandarea de a-i studia și pe Adamescu Dragomirescu, dovedește că prima influență creștină este de origine latină, ritul bizantin fiind impus de bulgari. Din care în continuare voi extrage date concludente. Totul a pornit de la cartea Legea strămoșească, văzută și descrisă de istoricii români cei mai de seamă și de profesori de la facultățile de teologie ortodoxă. Autor N.V. Pantea, scrisă în anul 1934, tipărită la Roma și apoi la München în 1985. Din această lucrare reiese că de la începuturi în țara noastră a predominat ritul latin, precum și scrierea care a fost latină. Înainte de sinodul de la Florența, moldovenii, după exemplul celorlalte națiuni care își trăgeau limbile din graiul roman, întrebuințau litere latine. Dar fiindcă la acel sinod, mitropolitul Moldovei trecuse de partea latinilor, urmașul său teoctist, diaconul lui Marcu Efeseanul de neam bulgar, pentru a dezrădăcina cu atât mai mult Moldova de sămânța catolicismului și să ridice totdeauna tinerilor putința de a citi sofismele latine, a încredințat pe Alexandru cel Bun ca nu numai să surghiunească din țară pe oamenii de altă credință, ci să scoată și literele latine din toate scrierile și cărțile și să întoarcă în locul lor pe cele slavone, Dimitrie Cantemir. Autorul scrierii Tsarst Svenica, în care sunt cuprinse biografiile țarilor bulgari, scrie că după răposarea patriarhului bulgar Sfântul Ioan, care a ridicat pe Asan la împărăție, a curățit Bulgaria de eresurile de care multe se aflau atunci în ea. După aceea l-a învățat pe țarul Asan de a trecut în Valahia să o cucerească și să o curețe de eresul roman, care atunci domnea în ea. Și Asan s-a dus și a supus amândouă valahile sub stăpânirea sa și a silit pe valahi, căci până atunci citeau în limba latină, să lese mărturisirea romană și să nu citească în limba latină, ci în cea bulgară. Și a poruncit ca celui ce va citi în limba latină să-i se taie limba, și de atunci valahii au început a citi bulgărește. Închei citatul. Dimitrie Onciul concluzionează. Prin bulgari și odată cu dânsii, noi am fost despărțiți de Biserica Romană. De la dânsii, de la bulgari, am primit limba slavonă în biserică și stat, care domină apoi viața noastră intelectuală până în secolul al XVII-lea. Așa ne-a fost fatalul destin al istoriei. Poporul român moștenise de la romani elementul de căpetenie, din care se zămislise limba sa neolatină și religia creștină, două pârghii de cultură care, îmbinate, ar fi putut grăbi îndată ce vremurile se mai liniștiră, reîndrumarea civilizației, Xenopol. Dar călugării proveniți din Bulgaria, după asemănarea celor din Serbia, țineau cu îndărătnicie la singura carte legiuită și plăcută lui Dumnezeu, cartea slavonă. De aceea, literatura românească nu putea porni de la dânsii care cântau pe bulgărește până și sprăvile lui Ștefan cel Mare, Nicolae Iorga. Continuitatea creștinismului roman o dovedește terminologia creștină de origine română, care n-ar mai exista astăzi în limba română dacă românii ar fi încetat vreodată să fie creștini. Așadar, nu creștinismul, ci Biserica Oficială Creștină au luat-o românii de la bulgari. I. Bogdan. Astfel, cuvintele care corespund ideilor celor mai temeinice ale credinței sunt de origine latină, ca de pildă Dumnezeu, cruce, botez, drac, înger, tâmplă, altar, păgân, biserică, etc. Dimpotrivă, termenii împrumutați de la slavi înseamnă lucruri de mâna a doua, ca vlădică, moliftă, utrenie, vecernie, mucenic, stareț, clopot, etc. Deci, urmare a acestei influențe impuse, limba hrisoavelor românești din secolul al XVI-lea în general nu se deosebește cu nimic de documentele bulgare din acel timp. Chiar ortografia hrisoavelor slave din țara românească în secolul al XVI-lea este exact aceeași cu a bulgarilor, Nicolae Iorga. Recapitulând cele de mai sus, rezultă că forma bulgară a creștinismului în țările române s-a substituit prin violență celei latine. Apoi, românii au fost ținuți sub autoritatea directă a patriarhatului bulgăresc, fără a li se institui episcopi, și aceasta până la căderea țaratului bulgar, după care valahii încep să se organizeze. Din aceste legături vechi ale românilor cu Patriarhia Bulgară, a cărui ultim scaun a fost la Ohrida, se explică supunerea ierarhică a bisericilor române constituite mai târziu sub această patriarhie, Xenopol. Înrăurirea bisericii bulgărești asupra minții și dezvoltării poporului român, care ținu aproape 8 veacuri, fu dintre cele mai dăunătoare, devenind prin o urmare fatală și limba statului și aproape singura scrisă și citită, limba bulgară împiedicând cultivarea graiului național pentru acest răstimp atât de îndelungat. De aceea, pe când în apusul Europei întrebuințarea limbii latine aduse și efecte pozitive și rodnice asupra cugetării omenești, la români predominarea slavismului a distrus numai, fără a crea nimic, Xenopol. Dar procesul de stagnare a poporului român în toate domeniile nu s-a oprit odată cu căderea Constantinopolului în 1453, ci mai mult s-a accentuat. Date preluate din cartea Credința adevărată, autor Iosif Țon. Și în continuare. Una din cauzele care au ținut poporul român pe loc a fost și rămâne conservatorismul și credulitatea sa și, din păcate, în sens negativ. Pentru români, locurile sfinte unde a suferit Domnul Iisus sunt obiect de cinstire. Urmarea faptului că acele locuri erau sub turci, s-a ajuns ca orice călugăr venit de acolo sau pretinzând că vine de acolo, să fie considerat sfânt. Patriarhiile Orientului Ortodox, fiind reduse de turci la cea mai tristă stare, fac apel la români pentru patronagiu și milă de la domnitorii români. Aceștia, iubitori de călugări, îi primesc cu dragoste și le închină avutele lor mănăstiri. Dar urmașii acestor miluiți, la scurt timp, din miluiți devin poruncitori în propria noastră casă, din prigoniți, prigonitori și din protejați, stăpâni adevărați, iar ca o consecință fatală ne grecizează biserica, societatea și școala în elementele lor superioare. Astfel, grecismul devine element dizolvant în contralimbii slavone, care se menține în cancelariile domnești. Domnitorii români, prin legături de căsătorie, se grăbesc pe întrecute a atrage învățați greci la curțile lor. Românii, învățând la școala grecească, stând în strânsă prietenie și căsătorii, au adoptat pe lângă obiceiul și portul lor, felonia și îngânfarea grecească, ajungându-le a le fi rușine de numele de român. Român e țăranul, dar eu sunt boier moldovean, declamau cu mândrie elevii lui Cuculi și Chiriac de la Academia din Iași, Gheorghe M. Ionescu. Dar lucrurile nu se opresc aici. După bulgarizare și grecizare, urmează și moleșitoarea influență turcească. De la îmbrăcămintea efeminată a șalvarilor, a anteriilor și a ișlicelor, până la concepția fatalistă a unei vieți pasive, a cărei urme se mai văd în psihea populară. Eugen Lovinescu. În vederea introducerii ritului bizantin și pentru a-i deznaționaliza pe români, Dositei, patriarhul Ierusalimului, dete lui Atanasie instrucțiuni amănunțite ce trebuie aplicate de un arhiereu ortodox, printre care și aceea de a sluji în biserică în limbile slavonă sau greacă, dar nici de cum în cea românească. De Meteș. În continuare vom vedea care a fost rezultatul credulității poporului român când era vorba de călugării veniți din locurile sfinte. Călugării răsăriteni, zicea Xenopol, venind din părțile mai apropiate unde suferise Mântuitorul, erau priviți nu ca oameni, ci ca sfinți, de bigota poporație a țărilor române, care se simțea prea fericită, care putea să despoaie în favoarea acelor obraze, ci știau așa de bine să folosească prostia lumii. Fapt este că toate mănăstirile și mai toate demnitățile bisericești fură înțesate de greci și călugări greci mai în tot cursul veacului al XVI-lea. În acest răstim numai vedem doi patriarhi greci stabilindu-se în țară, Nifon și Pahomie, care, luând clerici și mireni cu sine, au mers în Valahia și în Moldova, unde au fost primiți cu toată evlavia de principi, de boieri și de tot norodul acelui loc. Eugen Lovinescu. În ce privește starea clerului din țările române, în acele vremuri, datele istorice nu sunt de natură să ne bucure. La sate erau o mulțime de preoți care aveau popia lor numai în legătură cu fiscul și nu intrau niciodată în biserică, nepricepându-se ce să facă acolo. Alexandru Vodăilaș zugrăvea astfel pe preoții noștri. Preoții nu știu să boteze copiii, nici să liturghisească rugăciunile lui Dumnezeu, de cununie și maslu, iar pe celelalte taine nu le știu de nume. Strașnic s-au sălbăticit, nu mai știu nimic, ci mănâncă doar la colive ca dobitoacele. Papiu. Și în continuare, în acest context, Xenopol scrie... Un document din acel timp, din 1649, conține asupra comportării călugărilor triste destăinuiri, dar cărora Matei Basarab le ține parte, dând răspuns la o reclamație din satul Flămânzești, le mustră printr-o scrisoare cu următorul conținut. Județului cu 12 pârgari și vouă tuturor orășenilor, preoților și mănăstirii din satul Flămânzești, că au înțeles domnia mea cum purtați mănăstirea domniei mele și călugării mei de val, cu cuvinte grele și răle, cum s-ar cădea, dă-i măscăriți și le aruncați năpăști că vă umblă cu femeile. Defaceți mănăstirea și călugării de râs și de mascara cum nu s-ar cădea. Deși evlaviosul domn ia sub scutul său pe călugării mănăstirii, spunând că nicio răutate de la ei nu s-a văzut și își păzesc lucrurile și biserica cum se cade, amenințând pe toți cei ce i-ar năpăstui că vor plăti cu capul calomniile lor, totuși nouă ne vine cu greu a crede că orășenii să se fi jăluit domnului fără niciun cuvânt, motiv. Apoi, cum s-ar reține călugării de la păcat, fapte imorale, când trăiau așa de bine și răsfățat, și, cum spune cronicarul raportat mai sus, când omul este bine, zburdă hirea întrânsul și călugării bine hrăniți și adăpați cu adause de băutură, le venea a zburda și de aceste ale lor zburdăciuni se plângeau orășenii din Argeș, Xenopol. S-a zis și se repetă foarte des că Biserica Ortodoxă ne-a scăpat neamul de pieire. Iată un lucru afirmat de toți și prea puțin controlat. Cu tot atâta drept se poate afirma că Biserica noastră, Ortodoxă, duse neamul românesc în mai multe rânduri pe marginea pierzării, ducând poporul român în situația de a fi înghițiți de slavismul bulgar sau moscovit, stând gata să ne înghită în două rânduri, iar drept credincioșii din Fanar și din Levant, îmbrăcați în odăști perfide, dezbrăcând mănăstirile și pe țăran de țarinile lor bogate. Dacă neamul românesc se păstră și scăpă, nu fu prin, ci peste Biserica Ortodoxă. A trebuit să fie de o vitalitate fără seamăn, cu toată urgia istoriei noastre, ne-a mai putut păstra ființa, de Drăghicescu. Aici se încheie citatele din cartea Credința adevărată de Iosif Țon. O mostră de credulitate o putem vedea la domnitorul moldovean Alexandru cel Bun, care a adus la Suceava moaștele Sfântului Ioan cel Nou, dar urmarea unui studiu întreprins de profesorul Ștefan Gorovei s-a constatat că aceste moaște sunt false. Magazin Istoric, numărul 9 din septembrie 1994. În istoria bisericii, o perioadă cuprinsă între anii 800 și 1500 și chiar mai multe, a fost o perioadă în care comerțul cu moaște și obiecte sfinte, relicve, a luat un mare avânt. Bucăți din crucea Domnului Isus, cuiele răstignirii, cununa de spini, giulgiul cu care a fost învelit, scutecele Domnului Isus, laptele Maicii Domnului. Totul se vindea și încă la prețuri exorbitante, cu toate că nimeni nu le putea verifica originea. Prezentul capitol nu are drept scop prezentarea istoriei creștinismului la români, temă vastă și complexă, istoricii întrecându-se în a aduce dovezi cât mai concludente în acest domeniu. Problema prezentului capitol este: au primit strămoșii noștri cuvântul lui Dumnezeu curat? Și dacă l-au primit curat, l-au păstrat cum l-au primit sau în parcurs au acceptat și alte elemente care nu mai corespund creștinismului primar? Foarte mulți oameni au constatat că creștinismul meleagurilor noastre nu mai este cel apostolic, ca de exemplu și George Coșbuc, dar puțini sunt acei care au căutat și ieșirea din impas. Și acum să revenim la ce crede românul. Am pomenit mai sus despre Ștefan Gorovei, profesor la Institutul ADEC Senopol din Iași. În magazinul Istoric, mai sus notat, în două numere, a scris un studiu asupra cetății Albe, de unde se spune că au fost aduse moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Iată concluzia domnului profesor. Cu excepția faptului că Alexandru cel Bun a adus la Suceava moaștele în 1402, tot restul este fals. Sunt imagini construite pe același gen de pietre de temelie, care se vădesc la o cercetare mai atentă doar iluzii. Într-o lucrare semnată de Dan Teodor și intitulată Creștinismul la Est de Carpați, de la origini și până în secolul al XIV-lea, își dă toată silința pe baza categoriilor de cruci găsite de arheologi să dovedească existența creștinismului de pe meleagurile noastre din cele mai vechi timpuri, prezentând cruci de diferite forme, quadrata, imasa, decusata sau gamata, crucea Sfântului Andrei și cruci cu brațele frânte. Din acest studiu am făcut o constatare interesantă. Până în secolul al IX-lea, adică până după terminarea luptelor iconoclastice, martie 843 după Hristos, crucile nu au niciun fel de ornamentații. Dar după secolul al IX-lea apar și cruciulițe ornamentate cu diferite chipuri de sfinți sau a Maicii Domnului cu pruncul Iisus. Înseamnă că pe meleagurile noastre cultul icoanelor a prins teren de-abia spre sfârșitul mileniului I, odată cu triumful venerării icoanelor în 843. Un vitregit al istoriei Moldovei a fost Ioan Iacob Heral Clid, 1561-1563, cunoscut sub numele de Despot Vodă, și cu toate că Vasile Alexandrie, în drama ce-i poartă numele, îl prezintă ca pe un aventurier străin de neam și lege, cu precauție, istoria începe să spună adevărul. Dacă predecesorii săi, cu excepția lui Alexandru cel Bun, i-au prigonit pe protestanți, Despot Vodă, protestant convins, caută să-i atragă în țară. Pe lângă faptul că istorianii îl prezintă ca pe un umanist, el a voit să fie și un evanghelist al Moldovei, iar reformele economice, preconizate de el, dacă s-ar fi aplicat în stil occidental, alta ar fi fost fața țării noastre acum. Pentru a da un nou impuls religiei, culturii, activității sociale și meseriilor, În anul 1561, de la Vaslui, el dă un edict de toleranță care putea să aibă efectul edictului din Nantes pentru Franța, cu prosperitatea instalată până la revocarea sa, când Franța a dat înapoi. Acest edict al lui Despot Vodă a fost o invitație către pribegii protestanți din Franța, Spania, Germania și alte țări spre a veni în Moldova. Acești pribegi erau acei ce au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu, în cunoaștere, ascultare și împlinire, țările care i-au primit progresând, pentru că acești pribegi erau oameni harnici și cinstiți, folositori societății care li s-a arătat binevoitoare. La 11 decembrie 1561, Despot Vodă trimite scrisoare la doi preoți polonezi, Lasoski și Filipovski, chemându-i în țară cu următoarea motivație. Întrucât am înțeles că din pricina credinței lor se află mulți exilați din Franța, Spania și Germania, le dăm deplină și creștinească libertate și putință de a locui și le făgăduim ajutor ca să-și construiască orașe. Cu această ocazie, convertirile silite și măsurile împotriva ereticilor sunt anulate. Despot Vodă, dând dreptul să se țină predici în public, împreună cu slujba euharistică protestantă, anulând edictul lui Alexandru Tiranul, Ioan Belsius. La 7 iunie 1562 este numit la Iași un episcop al nației săsești și al celei ungurești, cu dreptul de a-și reface bisericile care le-au fost luate. La 13 aprilie 1562 îl cheamă pe preotul polon Ioan Lusinski și îl făcu episcop spre marele scandal al moldovenilor, care nu mai văzuseră episcop însurat. Înființă o școală superioară la Cotnari, pe considerentul că aici trăiau mulți sași trecuți la luteranism, conducerea încredințând-o vestitului teolog Johann Sommer, adept înfocat al reformei. S-a proiectat aducerea unei tipografii și s-a dat posibilitatea unor tineri din țară să studieze Biblia la această școală pe cheltuiala statului. Dar această acțiune nu putea fi pe placul clerului ortodox, care ține mai mult la datini și obiceiuri decât la Sfânta Scriptură. Azarie, în al său letopiseț, îl numește pe Despot Vodă și pe luteranii săi ca pe cei urâți de Dumnezeu. Una din acuzațiile grave ce i s-au adus lui Despot Vodă este că el a luat o parte din aurul mănăstirilor și le-a topit pentru a face bani. Care este adevărul? De câteva zeci de ani în Moldova nu s-au mai bătut monede, iar pentru redresarea economiei era necesară o emisiune de monede pentru a da un nou impuls economiei. Evident, clerul ortodox a reacționat cu violență, cu toate că măsura era pornită în folosul țării. Pentru acest cler, faptul că aurul țării curgea spre exterior, spre centrele cărora le erau închinate mănăstirile sau spre huzurul componenței mănăstirilor, nu era ceva păgubitor, socotind această măsură ca o lovitură dată ortodoxiei, cu toate că mai grea pierdere pentru țară era scurgerea aurului în afara granițelor țării. Acest lucru l-a sesizat și Ioan Vodă cel Viteaz. 1572-1574, prin confiscarea averilor mănăstirești de la Sfântul Ilie de lângă Suceava și Alexandru Ioan Cuza, care împreună cu primul său ministru Mihail Cogălnicianu, la 13-24 decembrie 1863, au procedat la secularizarea averilor mănăstirești pentru a opri scurgerea aurului țării în afara ei. Așadar, dorința lui Despot Vodă de a ridica Moldova din punct de vedere economic a fost interpretată în mod tendențios, țara pierzând o mare ocazie de redresare. În politica externă, Despot Vodă avea planuri pe care mulți le consideră utopice pentru vremea respectivă. Visa cucerirea Chiliei și a Cetății Albe, mutarea hotarului la Dunăre, luarea posesiunilor din Transilvania, ocuparea țării românești, a Munteniei, și război zi de zi cu otomanii, dorind să se încoroneze la Constantinopol. Boierilor le vorbea despre originea lor romană, numindu-i vitejii romani, el însuși revendicându-și originea de nepot a lui Ștefan cel Mare. Unul dintre păcatele balcanismului și a ortodoxiei este acela de a respinge tot ceea ce nu e românesc. De aceea, Ion Luca Caragiale, în Statutul Românilor Verzi, zice: defectele noastre nu sunt dușmanii noștri, în schimb, calitățile altor neamuri. Ceea ce duce la progresul societății nu este uniformitatea de religie sau națiune. Dimpotrivă, amestecul de curente religioase și națiuni, pentru că în acest caz se poate învăța și din experiența altora. Un caz concludent sunt Statele Unite ale Americii, stat multinațional, multiconfesional și pluripolitic, în care nu există tendințe centrifuge pe bază de naționalitate, ca în fosta Uniune Sovietică și fosta Iugoslavie, asupritoare a religiei, a națiunilor adunate cu forța și impunerea unui sistem politic unic, ceea ce a dus la multă vărsare de sânge. În schimb, în Statele Unite, libertatea de conștiință este asigurată și aceasta a dus la progresul ei într-un timp destul de scurt în raport cu vechimea altor state. Dar să nu mergem așa de departe. Domnul Răzvan Teodorescu, într-un număr al revistei Magazin de la sfârșitul anului 1999, ajunge la o concluzie care trebuie să dea de gândit celor ce pot gândi și care nu se laudă toată ziua cu spațiul nostru mioritic, ci sunt în stare să recunoască că progresul altor spații are o origine care trebuie cunoscută și aplicată. Deci, domnul Răzvan Teodorescu constată că țările protestante, unde există cultul muncii, sunt pe locul întâi în ce privește partea economică, catolicii pe locul al doilea, iar ortodoxii în paranteză, iar în ce privește situația țării noastre, situează Ardealul, multinațional și multiconfesional, nota autorului, pe locul întâi în raport cu celelalte regiuni ale țării. Dar să ne întoarcem la oile noastre. Protos Ioanichie Bălan, de la Mănăstirea Sihăstria, cu ani în urmă, a scris o broșură numită Sectele, cu caracter foarte incisiv la adresa neoprotestanților. La un interviu, acesta i-a declarat ziaristului: ce ne trebuie nouă Europa și NATO când noi avem munții noștri și oițele noastre? La care ziaristul a completat: și Moscova noastră. Și așa, lumina vine de la răsărit, cum ne-a venit întotdeauna. Ar fi păcat să pierdem ocazia. Dar cu asemenea păstorași și cu așa gândire, să nu ne mirăm că suntem ceea ce suntem și ne aflăm unde ne aflăm, nota autorului. Despot Vodă a avut planuri mărețe pentru Moldova, dar boierii și biserica se coalizează împotriva sa și îl biruiesc. Buzduganul lui Ștefan Tomșa, curmând nu numai viața unui om, ci și a unui sistem care putea să aducă progres țării, lucru resimțit și astăzi când batem pe la toate ușile pentru a fi primiți în Europa și în NATO. Domnia lui Despot Vodă s-a terminat într-o baie de sânge. Aceeași soartă au avut-o și protejații săi. Învățați, meseriași, femei și copii, fiind masacrați cu sălbăticie. Mulți dintre străinii italieni, francezi sau alte neamuri, care au sperat într-un trai omenesc și fericit pe meleagurile țării noastre atât de primitoare după cum ne lăudăm, au trebuit să pribegească spre alte meleaguri mai primitoare. Gabriel Bethlen, 1613-1629, principele Transilvaniei, și-a dat seama de avantajul înviorării meseriilor, tolerându-i pe anabaptiști, habani, nevoiți să părăsească Moravia pentru credința lor. Aceștia se opuneau ideii de proprietate și portului armelor. Comunitățile lor erau conduse de frați bătrâni, prezbiteri, și admitea revelația Duhului Sfânt în extaz. Dându-li se posibilitatea de exprimare liberă, li s-au alăturat și frații polonezi din zona Cracoviei, nevoiți să se refugieze. Aceștia s-au stabilit pe domeniul princiar de la Vințul de Jos prin anii 1622-1624, formând o însemnată colonie compusă din zidari, postăvari, tăbăcari și făurari, fierari, care au concurat de aproape și cu succes grație posibilităților tehnice pe sașii din Sibiu, Sebeș și Orăștie, și ei meseriași. Conform cronicii lui Georg Kraus, cităm: tocmai în acest an, pe vremea campaniei din Moravia, Gabriel Bethlen a cuprins lângă Miculov o așezare a baptiștilor, de la care a primit bunuri. El i-a adus în Transilvania cu tot ce aveau și cu tot ce stăpânea așezarea lor, spre marea pagubă a bieților meseriași sași, și le-a dat ca să lași Vințul, unde au făcut și clădiri. Între anii 1824-1826, Dinică Golescu a făcut o călătorie în Europa Centrală. Impresiile le-a consemnat într-o carte intitulată Însemnarea călătoriei mele făcută în anii 1824, 1825 și 1826. Luând contact cu cultura apusului, văzând nivelul de viață al acestor oameni, a rămas uimit. În cartea respectivă a deplâns starea jalnică a orășanului și a țăranului român, care nu a beneficiat de cultura și tehnica apusului. De atunci au trecut peste 170 de ani, dar starea populației din țara noastră puțin ce s-a schimbat, rămânând tot în urma altor țări. Unul din cei ce și-a dat seama de starea ortodoxiei și a vrut să-i schimbe mersul în bine a fost Chiril Lucaris, 1562-1638, prelat grec, patriarh al Alexandriei și apoi al Constantinopolului, 1628-1638. Studiind Biblia și luând contact cu calvinismul elvețian, a publicat la Geneva o mărturisire a Bisericii Ortodoxe, 1629, dar tentativa sa a eșuat. Acuzat de erezie, a fost destituit și apoi ucis în condiții obscure. Problema de bază a prezentului capitol este în ce raport se află poporul român față de Biblie și de creștinismul primar. A rămas drept credincios Bibliei sau s-a abătut de la ea? Pentru că a fi creștin autentic înseamnă a rămâne în stricta limită a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea Pavel zice, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. 1 Corinteni 15:1-2. Pentru a cunoaște deci cât de creștin este românul, vom folosi mai multe surse, din care pe primul loc este Biblia, ca unitate de măsură din care putem cunoaște dacă românul a rămas în ceea ce a primit și dacă nu cumva degeaba a crezut. Apoi voi folosi scrieri bisericești ortodoxe, după care urmează articole publicate în presă. Voi începe cu Acatistierul Bisericii Ortodoxe, publicat în anul 1991, sub binecuvântarea preafericitului părinte Teoctist, patriarhul Beore. Din prefață putem cunoaște că scopul acestui acatistier este atât liturgic, cât și necesar vieții de fiecare zi a credincioșilor, atunci când simt trebuința de a se ruga Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului sau vreunuia dintre sfinții înscriși în calendarul ortodox. Pentru a vedea discrepanța dintre ce poruncește Biblia și unde duce acatistierul, voi aminti două versete. Și tot ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Coloseni 3:27. La care nu pot trece și peste următorul verset. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Romani 12:36. Pe un bun creștin, aceste două versete îl duc exact unde trebuie, adică numai și numai la Domnul nostru Iisus Hristos. Dar să vedem unde trimite acatistierul susamintit. Acatistierul conține un număr de 661 de pagini cu rugăciuni acatist închinate celor trei categorii de divinități ale Bisericii Ortodoxe, Maica Domnului, Sfânta Treime și Sfinții. Am pus-o pe Maica Domnului în față, motivat de faptul că cele mai multe pagini din acatistier îi sunt închinate ei, adică 112 pagini. Acatistul Bunei Vestiri, Adormirea Maicii Domnului, Brâul Maicii Domnului, Acoperământul Maicii Domnului, Paraclisul Maicii Domnului și un acatist închinat părinților ei, Ioachim și Ana, cu toate că Noul Testament nu pomenește numele lor. Am amintit de Paraclis. Conform dicționarului limbii române moderne, Paraclis înseamnă slujba religioasă de laudă sau invocare a ajutorului Fecioarei Maria, a Domnului Iisus sau a Sfinților. Dacă Maicii Domnului îi sunt închinate 112 pagini, Sfintei Treimi îi sunt închinate 20 de pagini, Domnului Iisus personal 12 pagini și Învierii Domnului 10 pagini. Urmează Sfânta Cruce cu 13 pagini, după care urmează o serie de imnuri acatist închinate Sfinților, din care Ioan Botezătorul are cel mai scurt imn acatist de 8 pagini, iar cei trei ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, cel mai lung, de 18 pagini. Restul Sfinților dețin acatiste cuprinse între 9 și 17 pagini. Cu toate că în Noul Testament prioritatea închinării este acordată numai lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, în acatistierul sus notat, ponderea o deține Maica Domnului, iar imnurile și invocațiile ce îi se adresează o ridică la nivelul Sfintei Treimi. Laudele aduse Maicii Domnului în mod fals au fost puse în gura prorocilor Vechiului Testament, a apostolilor, a altor sfinți, a păstorilor, a magilor sau a îngerilor. Cele ce urmează au fost puse în gura arhanghelului Gavril. Bucură-te ceea ce gătești adăpostirea sufletelor, bucură-te curăția a toată lumea, bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu. Urmează păstorii cu laudele. Bucură-te staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te temeiul tare al credinței. În continuare li se dă loc stelei, pruncilor, haldeilor, crailor, egiptenilor scăpați de idoli, lui Simeon, etc. Bucură-te ceea ce găsești adăpostirea sufletelor, bucură-te ceea ce ne-ai mântuit de slujba păgânească, bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te mântuirea sufletului meu. Din cele de mai sus am putea fi înșelați să credem că Maica Domnului le face pe toate în cer, pentru că asupra ei au trecut toate atributele Domnului Iisus Hristos. Pregătește mântuirea sufletelor, curăță lumea, prin ea Dumnezeu ne este binevoitor, tot prin ea muritorii îndrăznesc la Dumnezeu, ea este staulul oilor, deschide ușa raiului, ea e temelia credinței, tot ea adăpostește sufletele, ne mântuie de slujirea păgânească, curăță cele necurate, iartă multe greșeli, în ea locuiește înțelepciunea lui Dumnezeu, ea este stâlpul și zidul bisericii și tot ea e mântuirea celor nemântuiți. Parcurgând cele 112 pagini închinate Maicii Domnului, aceste idei se repetă mereu. În justificarea cultului Mariei se publică diferite cărți care nu au a face cu adevărul scriptural, punând pe seama Maicii Domnului minuni pe care ea nu le-a făcut, căci dacă le-ar fi făcut, Noul Testament n-ar fi fost atât de nedrept cu dânsa ignorându-le. Voi prezenta un titlu al unei asemenea cărți. Din minunile cele mai presus de fire ale preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, în această lucrare sunt prezentate nici mai mult, nici mai puțin de 69 de minuni puse pe seama Maicii Domnului, care a vindecat bolnavi, a izbăvit monahi de patima beției și a curviei, a pedepsit necredincioși, a împăcat frați învrăjbiți, a iertat soldați dezfrânați care s-au căit înaintea morții. Dar cea mai mare minune a fost aceea legată de salvarea minunată din foc, precum Șadrac, Meșac și Abednego, a unui copil de evrei care s-a botezat și pentru care părinții lui drept pedeapsă l-au aruncat în foc, de unde copilul fiind salvat în mod miraculos. A 69-a minune o prezintă pe Maica Domnului ca singura îmblânzitoare a mâniei fiului. Ce zice Domnul Iisus despre sine? Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11:29. mai are pe cine îmblânzi Maica Domnului? Dacă Domnul Iisus nu și-ar fi asumat singur răspunderea mântuirii oamenilor, dacă nu și-ar cunoaște atributele, dacă ar fi un împărat irascibil care își pierde controlul și e nevoie de un sfătuitor mai calm, treacă meargă, dar Sfântul Pavel zice, cine-i va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Romani 8:34. Așa că în domeniul mijlocirii, Domnul Iisus e încă în atributele sale, iar a socoti că Maica Domnului e sfătuitoarea și îmblânzitoarea Fiului este o erezie și o ohulă la adresa Mântuitorului nostru. Protos Nicodim Mândiță a scris Viața Maicii Domnului. Cu excepția celor scrise în legătură cu nașterea Domnului și învierea sa, a păstrat linia Noului Testament, dar în rest cartea e o culegere de texte apocrife. Și atâta timp cât Noul Testament nu vorbește despre un cult al Maicii Domnului, nu înțeleg de ce atâta osârdie pentru a o împodobi pe Maica Domnului cu o aureolă falsă. Pentru a înțelege spiritul în care a fost scrisă cartea, extrag o rugă adresată Maicii Domnului. Împărăteasa mea cea bună și speranța mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și apărătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoarea necăjiților, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin, necazul meu îl știi, că n-am alt ajutor afară de tine, o Maică a lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Pagina 89. Biblic, această rugă trebuie adresată doar lui Dumnezeu și nici de cum unei făpturi. Totuși, care este proveniența zeităților feminine? Pe vremea prorocului Ieremia, poporul Israel a fost confruntat cu mari probleme de ordin religios. Vecinătatea popoarelor păgâne nu odată i-a atras spre idolatrie. La timpul respectiv exista credința în zeițele mame cu pruncul, ca de exemplu Isis cu Horus și Iștar cu Tamuz. Evreii au preluat această credință și au ajuns prin a duce tămâie împărătesei cerului. Credința în împărăteasa cerului, Iștar, era cu atât mai înrădăcinată și diavolul făcea să le meargă bine celor ce o venerau, încât ei nu se mai puteau debarasa de această credință. Ci voim să facem, cum am spus, cu gura noastră și anume, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jerfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile noastre, în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de nesăturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jerfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. Ieremia 7:18-44, de la 17-19 și versetul 25. Din răspunsul lor vedem că diavolul, pentru a menține cultul împărătesei cerului, făcea să le meargă bine adoratorilor ei. Am întâlnit oameni care îmi spuneau, numai Maica Domnului mă ajută. Am văzut o carte intitulată Maica Domnului, ocrotitoarea românilor. Ce arată aceasta? Că românii mai bucuros se adresează Maicii Domnului decât lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, cum învață Noul Testament. Acest cult al Maicii Domnului a fost copiat în întregime de la păgâni. Catolicii au instituit o sărbătoare numită Maica Domnului a biruințelor, iar zeița Iștar este numită Doamna Bătăliilor, la care reamintesc că cultul Maicii Domnului, numită Născătoare de Dumnezeu, creștinii l-au instituit de-abia în anul 431, la al treilea sinod ecumenic din Efes. Dacă într-adevăr Maica Domnului ocupă un loc atât de important în cer ca mijlocitoare, de ce a tăcut Domnul Iisus și de ce n-au scos-o în evidență Sfinții Apostoli? De ce au trebuit să treacă sute de ani ca în sfârșit să îi se facă dreptate? Și se pare că românii au rămas credincioșii cei mai fideli. Ori a te închina unei făpturi cum a fost Maica Domnului și Sfinții înseamnă a schimba în minciună adevărul lui Dumnezeu. De aceea Pavel Apostolul zice că ce au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Romani, capitolul 1, versetul 25. Maria a fost o făptură a lui Dumnezeu. Pentru curăția și sfințenia ei, Dumnezeu a învrednicit-o să aducă pe lume pe cel care trebuia să o mântuiască. În cer, plata ei este asigurată și locul ei între sfinți este stabilit. Toate neamurile au datoria și dreptul de a o numi fericită. Elisaveta o numește Maica Domnului meu și îi mai zice, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Aceste laude îi se cuvin, dar a o invoca și a o pune alături de Dumnezeu, de multe ori în opoziție cu Dumnezeu în apărarea omenirii, este deja o mare erezie. Totuși, pentru a menține cultul împărătesei cerului, între creștini, de data aceasta în persoana Maicii Domnului, s-a recurs la fabricarea de cărți apocrife pentru a dovedi că Maica Domnului nu este o făptură asemenea oamenilor, ci face parte din divinitatea dumnezeiască. Din acele apocrife reamintesc câteva. Protoevanghelia lui Iacov, o narațiune a nașterii Mariei, a lui Isus, a uciderii pruncilor din Betleem și împrejurimi. Un fals care susține nașterea Mariei tot de la Duhul Sfânt, deci fără bărbat, pe baza căreia Biserica Catolică a instituit dogma Imaculatei Concepțiuni, promulgată de-abia în anul 1854, aceasta după lungi discuții și tergiversări. Protoevanghelia lui Iacov cuprinde istorii care au început să circule în secolul al doilea creștin și terminată în secolul al cincelea. Apoi, tot în acest spirit, a apărut în secolul al patrulea apocrifa Trecerea Mariei, care susține că trupul prețios al Mariei a fost ridicat la cer, dogmă promulgată de Biserica Catolică de-abia în anul 1950. De ce așa de târziu? În Dicționar de Teologie Ortodoxă, Ioan Bria, autorul lui, zice: Biserica Ortodoxă n-a acceptat cele două dogme mariologice promulgate de magistrul romano-catolic pe temeiul pietății mariale din Biserica Apuseană. Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria și ridicarea ei cu trupul la cer. Și în continuare, Biserica Ortodoxă nu acceptă aceste două dogme, pentru că ele strică raportul dintre om și întruparea lui Dumnezeu, dar și dintre Hristos și economia mântuirii. Maria, după naștere, este fiica lui Adam și ea reprezintă umanitatea care aștepta mântuirea. Dar chiar dacă Biserica Ortodoxă oficial nu admite aceste două dogme, în practică, cultul Maicii Domnului se aplică ca și la catolici, iar Nicodim Mândița, în lucrarea sa numită Viața Maicii Domnului, dezvoltă toate apocrifele care susțin cele două dogme. Totuși există voci care nu sunt întru totul de acord cu aceste exagerări. Emanuel Copăceanu este autorul lucrării intitulate Fiul lui Dumnezeu. Această lucrare este prefațată de Nicolae, Mitropolitul Banatului. În această lucrare este repovestită viața Domnului Iisus Hristos cu unele comentarii interesante. Nu este de acord cu exagerările legate de cultul Maicii Domnului și anume, după ce scoate în evidență ce spun apocrifele în legătură cu ridicarea trupului ei la cer, își expune convingerea sa cu privire la locul ei în cer. Nu sunt de acord cu cei care, dintr-un sentiment exagerat de venerație, au socotit că ea a fost ridicată la cer și șade de-a dreapta fiului, oricât de frumoasă ar fi această icoană maternă sau filială. Și aceasta pentru că nu putem crede că Maria, nota autorului, s-ar găsi în scaunul acelei lumini care îi se cuvin numai tronului dumnezeiesc, ci într-un spațiu inferior, dar superior oricărei regiuni create. Și așa cum o stea se deosebește de altă stea în mărime și strălucire, asemenea Sfinții și Fecioara Maria și Dumnezeu se deosebesc în mărire și putere, în cinstire și orânduire. Pe data de 15 august, creștinii serbează adormirea Maicii Domnului. În revista Strict Secret, numărul 223 pe august 94, Adrian Bucurescu zice că această zi era sărbată de traci și era închinată tot adormirii Fecioarei, fără să fie vorba de Maica Domnului, ci ea se numea Cantabaza, Dachivisa sau Patavisa, care înseamnă adormirea Fecioarei, bineînțeles o fecioară păgână, precreștină, fără legătură cu Maica Domnului. Dar ce contează? Adormirea Fecioarei să fie. Apoi, Emanuel Copăceanu nu e de acord cu apocrifele legate de copilăria Domnului Isus, de aceea el zice: cum și-a petrecut Isus cei 2 ani și jumătate în Egipt, nu vom ști niciodată, iar presupunerile și afirmațiile unora sunt și rămân fără temei. Dar să încercăm să potolim setea de a cunoaște, de a ști ceva mai mult despre această vârstă necunoscută a Domnului Isus și să vedem ce ne spun scrierile apocrife, neacceptate însă de biserică. Ar putea ele împlini unele lacune și ne-ar mulțumi cât de cât? Ce ne spun acestea și ce găsim în ele? Un Isus răzbunător, un copil care face din lut păsări și le dă viață să cânte și să zboare, în vreme ce Iuda, copilul de alături, privește cu răutate și jură să se răzbune când va fi mare. Un copil care se joacă cu vopsele și cu oase de miel pe dealurile Nazaretului. Un copil care își pedepsește prietenii prefăcându-i în măgari sau făcându-i să moară, pentru că în joaca lor îl bat jocoriseră. Un Isus care... Dar cine din noi ar putea numi un astfel de Isus că e Fiul lui Dumnezeu? În jurul anului 1000 a înflorit peste măsură de mult comerțul cu relicve socotite sfinte. Comerțul a ajuns înfloritor. Se vindea tot ceea ce putea suscita fervoare religioasă. Oamenii de rând și împărații plăteau bani grei pentru a poseda asemenea relicve, Zenon Kosidovski. Și Emanuel Copăceanu se leagă de un asemenea obiect care a stârnit fervoare religioasă și pe care îl consideră un fals. Este vorba de Giulgiul de la Torino. Dintr-o firească curiozitate să ne întrebăm și noi: ce s-a făcut cu Giulgiul pe care l-au văzut mironosițele și ucenicii lui Isus? S-a pierdut? S-a păstrat? Sfântul Chiril cel Mare spune că în veacul al IV-lea Giulgiul se afla în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Ioan Damaschinul spune că l-a văzut, dar printr-o împrejurare rămasă necunoscută. După aproape 600 de ani, Giulgiul a fost luat de la Ierusalim și dus la Constantinopol, în Biserica Sfânta Maria, unde credincioșii aveau posibilitatea să-l vadă și să se proștearnă înaintea lui în fiecare vineri. În veacul al XII-lea, de pe vremea cruciadelor, Giulgiul apare în Franța, luat fără doar și poate cu deasila. Mai întâi în catedrala din Besançon, ca de aici să ajungă în posesiunea deplină a casei de Savoia, care îl are și astăzi. Aceasta îl păstrează în capela de pe Chamberley, dar la 4 decembrie 1463, prin neglijența unui servitor, capela ia foc și Giulgiul este atins într-o margine. În toamna aceluiași an, casa de Savoia își mută reședința de la Chamberley la Torino, ducând cu ea într-o casetă de aur și argint prețioasa relicvă. Suntem la sfârșitul veacului trecut, în anul 1898. Atunci, în mare taină și pentru prima oară, Giulgiul a intrat în istorie sub numele de Giulgiul de la Torino. S-au făcut fotografii care stârnesc uimire, ridică întrebări, aduc vâlvă și trezesc nedumeriri și curiozități. Aceste fotografii vorbesc despre chipul unui condamnat la moarte. Ba, se observă chiar chipul, e chipul unui bărbat. Și chipul acesta stârnește întrebări, ridică controverse și te îndeamnă la cercetări și studii. Cine e? Cei mai entuziasmați vorbesc despre Iisus Hristos. E chipul lui și acesta e Giulgiul în care l-au înfășurat Nicodim și Iosif din Arimatea. Unii cred, alții însă se îndoiesc și misterul Giulgiului de la Torino continuă. Pentru a afla adevărul, s-a mers până acolo că s-au luat 3 cadavre, unse cu o alifie asemănătoare, înfășurate în pânză cu dimensiunile de 4,3 pe 1,1 metri, ținute perioade diferite în pământ, câteva ore, 20 de ore, respectiv 30 de ore. Preotul catolic Giulio De Ricci a scris în anul 1969 o carte intitulată Omul de pe Giulgiu a fost Hristos, care a stârnit curiozitate, dar și controverse. Din nefericire, biserica creștină nu a avut nicio icoană care să ni-l reprezinte pe Iisus așa cum a fost el cu adevărat, în afara mahramei pe care tradiția creștină i-o atribuie cuvioasei Veronica, dar chipul făurit de Lorenzo Ferri apare deosebit de cel acceptat, pe care bisericile creștine îl au în iconografie. Se va împăca biserica creștină cu acest nou chip al lui Hristos? Astăzi se știe mai mult decât se știa acum un sfert de veac. Giulgiul de la Torino nu este cel original, ci este opera pioasă, interesată a unui farsor, nota autorului, a unui meșter iscusit, care cu Evanghelia într-o mână și cu pietate, interes, nota autorului, în inimă, scris pe pânză ceea ce cei patru istorici au scris cu pana. În această situație se pune întrebarea, ce s-a întâmplat cu adevăratul Giulgiu, dacă a fost păstrat, nota autorului? Unde și cum a dispărut? Poate membrii casei de Savoia au știut și de aceea au lăsat ca Giulgiul să fie văzut și de alții, numai de câteva ori în decursul acelor 6-700 de ani. În octombrie 1988, Anastasie Belestrero, cardinalul orașului Torino, a publicat o carte în care se găsesc concluziile la care au ajuns cele trei laboratoare din Oxford, Arizona și Zurich, care au studiat Giulgiul cu ajutorul carbonului radioactiv 14. Totul este opera unui om și aceasta s-a întâmplat între anii 1260-1390, cu o probabilitate de 93%. Închei citatele. În cartea de mai sus, Emanuel Copăceanu ajunge la convingerea că Giulgiul de la Torino este un fals. Dar să vedem ce zice Biblia în acest domeniu. În ce privește tehnica înmormântării, la evrei totul era simplu. Se cumpăra o pânză, se preparau miresme și miruri, pânza se tăia în fâșii cu care era legat corpul, iar cu un ștergar era învelit capul. Dacă ceilalți evangheliști nu dau detalii asupra acestei tehnici, Ioan le scoate în evidență. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Ioan 19:40. În continuare, tot evanghelistul Ioan relatează episodul venirii lui Petru la mormânt. Simon Petru venea după el, după Ioan, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. Ioan 20:6-7. Dacă cei care au apelat la istorie în urmărirea Odiseii Giulgiului, ori au apelat la testele cu carbonul radioactiv 14, ar fi citit Biblia cu deamăruntul, ar fi văzut că morții nu erau înfășurați în pânză, ci doar în fâșii de pânză, asemenea lui Lazar, iar capul le era înfășurat într-un ștergar, Ioan 11:44, și ar fi respins fără nicio remușcare falsul de la Torino. Citind cele trei evanghelii, putem vedea că evangheliștii au redat sumar în mormântarea Domnului. De aceea Ioan, ucenicul pe care îl iubea Domnul, a acoperit aceste lacune, redând detaliat felul în care a fost înmormântat Domnul Iisus. Și acum să revenim la acatistierul Bisericii Ortodoxe Române, de la care am plecat, și studiem puțin acatistul închinat lui Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus a zis că va fi cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Luca 7:28. În sus numitul acatist, Ioan Botezătorul este numit apărător, sprijinitor și luminător, cel ce slobozește din necazuri pe cei ce-l pomenesc, acoperitor, ocrotitor, turn și tărie, acatistul încheiindu-se cu invocarea: primind această rugăciune, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ce va să vină pe cei ce te laudă cu credință. Lui Ioan Botezătorul îi sunt închinate ziua de 7 ianuarie, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul la 29 august și 24 februarie, aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În ce privește existența unui cap autentic al lui Ioan Botezătorul, tot Emanuel Copăceanu zice: cât privește capul lui Ioan Botezătorul, nu se poate ști unde a fost înmormântat, căci sunt mai multe tradiții și între ele nu există un punct de vedere comun. De o aflare a capului Sfântului Ioan este vorba în mai multe rânduri. După părerea istoricului Sozomen, capul a fost îngropat la Ierusalim și de aici dus și ascuns în Cilicia de către călugări macedonieni. Și pentru a vedea cum creștinii au menținut ziua închinată zeilor prin înlocuirea lor cu un sfânt, îl cităm tot pe Adrian Bucurescu, care în revista Strict Secret, numărul 233 pe august 94, zice: De ce ziua de 29 august a fost stabilită ca zi a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul? Pentru că această zi a fost ziua cea mai sacră din calendarul geților, când celebrau decapitarea lui Orfeus Ion de către Maenades, dansatoare sacre. Studiind acatistierul, găsim patru persoane de factură legendară cărora li se închină imnuri acatiste și anume Ioan cel Nou de la Suceava, despre care profesor Ștefan Gorovei zice că este un fals, Veronica, care este o persoană inexistentă, poveste apărută în combaterea reformei religioase în cadrul teatrului religios catolic, și prezumtivii părinții ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana, deoarece evangheliștii nu le pomenesc numele. Și acestor persoane li s-au închinat imnuri acatist, după cum urmează. Veronicăi îi se spune: Către tine, ca un adevărat izvor de vindecări și gramnică, tămăduitoare și mult minunată fecioară, mare muceniță Veronica, eu, ticălosul, către tine mă rog, scapă-mă de boală, alină-mi suspinul, ca singura scăpare a mea și cu rugăciunile tale întru tot puternice, învrednicește-mă de a sta la dreapta lui Hristos. Și acum o mică paranteză. Dacă Domnul Iisus nu i-a promis mamei fiilor lui Zebedei locuri pentru fiii ei la dreapta sau la stânga sa, aceasta rămânând la voința tatălui, de când oare a primit această Veronica această putere? Pentru a vedea către cine sunt canalizate rugăciunile credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, ajungând la acatistul Sfântului Gheorghe, aflăm că și el este numit apărătorul credincioșilor, închinându-i se ziua de 23 aprilie. Printre alte variante legate de această zi, voi apela tot la Adrian Bucurescu, care tot în revista Strict Secret explică proveniența multor sărbători dedicate sfinților cu eresurile și vrăjitoriile de rigoare legate de aceste zile. Conform mitologiei dacice, regele sciților, Netichelas, la întrecerile de primăvară, fiind învins de un get care avea faimă de mag, a chemat la el pe un tânăr scit, pe care l-a drogat și i-a dat săgeți otrăvite ca să-l ucidă pe Zamolxis, ziua aceasta fiind numită mai târziu Maniagos Vraja, care se serba în calendarul popular românesc sub numele de Mânecătoare, în ajunul Sfântului Gheorghe, iar numele de Sânt Georgiu, Sânt Giorz și Sânt Giorz provin de la Suregetes, Luminătorul, un epitet al lui Zalmoxis, sau de la Gea, Pământul. Citind acatistierul, găsim un acatist închinat împăraților Constantin și Elena. Dacă acestor împărați le revine meritul de a fi dat libertate creștinilor și dacă Dumnezeu vrea să le răsplătească fapta lor, noi nu avem nimic împotrivă, pentru că Domnul Iisus zice: În casa tatălui meu sunt multe locașuri, Ioan 14,2. Acolo nu va fi criză de spațiu și nici lipsă de cununi pentru cei vrednici. Dar nimeni de pe pământ nu poate proclama stabilirea cuiva în cer, într-o anumită poziție, pentru că acest lucru nu este verificabil. Iar cei care și-au răspunderea o iau în mod gratuit, pentru că ei nu pot dovedi că într-adevăr au plasat pe cineva în cer într-o poziție favorabilă alături de Dumnezeu. Dar să vedem care a fost viața acestui împărat. În primul rând și-a ucis fiul, soția și un cumnat. Iar în ce privește creștinarea sa, el a fost botezat la bătrânețe. Și totuși, acatistul închinat lor este plin de laude și cereri, încât ei sunt plasați sus de tot în ierarhia cerească. Acum și nouă celor ce ne închinăm înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne nouă împreună cu buna ta Maică Împărăteasă Elena, ajutor celor ce cântăm vouă, bucurați-vă părinților creștini. Acatistul se încheie cu două rugăciuni către împărații Constantin și Elena, prin care pe temeiul sfințeniei lor sunt invocați cu următoarele cuvinte: Voi sunteți nădejdea noastră și folositorii noștri, bucurie în vremea necazului. Ne ocrotiți la nevoi și ne ajutați, nu încetați a ne ajuta nouă neputincioșilor, căzând înaintea voastră cu lacrimi ne rugăm. Dați-ne mângâiere și nouă celor ce avem necazuri. Voi sunteți mijlocitorii Sfintei Trăimi, puteți să ne ajutați nouă. Înseamnă că mijlocirea Domnului Iisus nu mai este suficientă și este nevoie și de alți mijlocitori. Printre alte sărbători închinate sfinților, e și ziua de 9 martie, pe care românii au închinat-o doar celor 40 de sfinți, mucenici, dar și această sărbătoare este legată tot de o zi păgână. La Geți se numea Mucianos Hierusca, primirea jertfelor, prevestirea focului, încălzirea care urmează, cu care ocazie se aprind focuri. Cu acest prilej se face o coptură în formă de om sau de opt, care au la bază ritualuri păgâne, Adrian Bucurescu. Iar mierea care rămâne de la unsul copturii măcinicilor se folosește de fete pentru a face vrăji de dragoste, Corneliu Ciocan. Față de cele de mai sus ne întrebăm, de ce poporul român este prins în mreaja atâtor lucruri păgâne? Iar răspunsul este simplu, fiindcă nu cunoaște scripturile, putând fi dus foarte ușor în rătăcire. Și cei ce se opun cu tărie cunoașterii scripturilor de către credincioși sunt tocmai păstorii lor sufletești. Pentru edificare voi spicui din cartea Altarul și Amvonul, de preot dr. Marin C. Ionescu. Acesta recunoaște necesitatea punerii Bibliei în mâna poporului, dar cu lingurița, prin care înțeleg că numai atât cât convine ortodoxiei. De ce aceasta? Pentru că, potrivit concepției sale, Biblia poate duce la erezii, la secte, care fărâmițează unitatea neamului și zdruncină echilibrul social, întrucât au la origine, pe lângă motive de ordin pur religios și nemulțumiri de factură socială. Deci este bine să se dea Biblia în mâna credincioșilor, dar mai bine să nu li se dea. Ori aici autorul a strecurat o inadvertență. Că punerea Bibliei în mâna credincioșilor poate provoca nemulțumiri și pretenții de factură socială, ceea ce este o minciună, pentru că credincioșii Domnului nu au cerut să împartă averea nimănui. Ori acest cleric a căutat să arunce asupra credincioșilor vina de a fi în spiritul comunismului egalitar, cartea fiind scrisă înainte de anul 1940. Ori pocăiții, când au început prigonirile înainte de cel de-al doilea război mondial, au preferat confiscarea averilor lor și întemnițarea pe ani grei de pușcărie, decât să renunțe la credeul lor evanghelic, asemenea creștinilor din primele veacuri care au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Evrei 10:34. Iată ce spune legat de aceasta și Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în broșura Carte de învățătură și îndrumare ortodoxă. Întreaga învățătură a credinței ortodoxe este temeluită pe Sfânta Scriptură, însă în același timp și pe Sfânta Tradiție, care a fost înaintea Scripturilor. Pagina 43. Iar în paginile 46-47 își varsă năduful pe tipar, vinovat de răspândirea Bibliei. Atâta timp cât Sfânta Scriptură a fost ținută și mai ales tâlcuită în biserică, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că este stâlp și temelia adevărului, 1 Timotei 3,15, credința s-a păstrat curată. Apărând însă în secolul al XV-lea tiparul și Biblia fiind multiplicată, ea a ajuns în mâinile a diversi oameni rupți de biserică. De care biserică oare? A lui Hristos sau a bisericii rupte de Evanghelie? Întreabă autorul. De aici explicația apariției atâtor culte religioase. În combaterea numitelor secte și protos, Ioanichie Bălan de la mănăstirea Sihăstria aruncă blamul asupra cultelor evanghelice prin cuvintele: sectele sunt produsul unor oameni bolnavi la suflet și minte, făcându-le câini turbați, șerpi, veninoși, lupi răpitori, etc. Chiar așa? A face din cuvântul lui Dumnezeu ținta unei cercetări stăruitoare pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu este oare boală mentală? În continuare, Ioanichie Bălan arată și marea vină a sectanților. Și anume, au părăsit biserica, preoția, venerarea Maicii Domnului și a sfinților, a crucii, a icoanelor, a moaștelor, etc. Dar pe ce bază Venerează ortodoxia, toate aceste lucruri. Există oare o poruncă biblică? La aceasta nu caută să dea răspuns, pentru că în toată Biblia nu există asemenea poruncă. Dimpotrivă, Biblia condamnă asemenea practici. Un alt mare luptător pentru credința adevărată este și diaconul Gheorghe Băbuț, care în cartea Pelerinul Român se războiește cu sectanții la sânge, toată cartea fiind străbătută de firul roșu al pericolului sectant. La pagina 6 îi atenționează pe credincioși că nu au voie să-i judece pe preoți, deoarece numai dacă au trecut de partea sectanților. La pagina 17 simplifică foarte mult cuvântul sectant, dându-i următoarea formă: sectar egal rupt, creștini rupți din Biserica Ortodoxă sau Romano-Catolică, care și-au pierdut sufletul. La pagina 18, punctul 3, susține că nu se mântuiesc cei anatemizați de biserică, eretici și sectarii. La pagina 20, credincioșii sunt sfătuiți să nu dea copiilor nume păgâne, ci numai a sfântului din calendar din ziua nașterii copilului, pentru ca astfel sfântul respectiv să-i devină ocrotitor. La pagina 30 sunt redate cele 10 porunci ale Bisericii Ortodoxe, în care la porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit, nici alta asemănare și să te închini lor, dar fă-ți Sfânta Cruce și să te închini ei, căci eu, Hristos, am murit pe ea și am iubit-o, numai prin cruce este mântuire. Porunca a cincea zice, cinstește pe tatăl tău și al meu, al lui Hristos, și pe mama mea și a ta, pe Fecioara Maria, și pe biserica mea, ca să-ți fie bine în cer și să trăiești în veci în pământul celor blânzi, raiul. La pagina 41 sunt arătate motivele de spovedanie pentru păcate deosebit de grele, și anume: am crezut și susținut calendarul vechi. Am zis că timpul merge tot pe vechi. La pagina 43, păcatul constă în a aduce lumânări la biserică procurate din altă parte. La pagina 44, cântecele neoprotestanților, sectarilor, sunt puse alături de cele lumești. La pagina 25 sunt stabilite rugăciunile de fiecare zi, începând cu luni, în care rugile sunt adresate arhanghelilor Mihail și Gavril, cu toate că Biblia oprește închinarea la îngeri, Coloseni 2:18. La pagina 99 sunt stabilite prețurile pentru pomenire, bineînțeles la nivelul anului 1991, de atunci crescând cu ceva mai mult. Pomenire pentru ctitorie, 1000 de lei. Pomenirea săracilor, gratis. Pomenirea pentru un an, liturghie, vii și morți, 500 de lei. 7 sfinte masluri, 100 de lei. 40 de zile psaltire, 200 de lei. Conform celor spuse de Domnul Iisus când zice: în dar ați primit, în dar să dați, și El a spus despre aceste lucruri cu mult mai mari, adică puterea de vindecare. Paginile 146 și 150 fac apologia icoanelor făcătoare de minuni de la Muntele Athos și România, la care se explică că Maica Domnului are în Muntele Athos cea mai mare putere, fiind grădina ei. Ori, prima mănăstire din Muntele Athos a fost ridicată de-abia în secolul al X-lea din banii jefuiți de comandantul de oști Nichefor Focas din insula Creta și nici de cum pe vremea când a trăit Maica Domnului. În continuare, susține fără bază biblică și istorică că Maica Domnului a predicat Evanghelia, ceea ce ar duce la concluzia că Luca i-a făcut mare nedreptate, fiindcă nu a scris și despre implicarea ei în răspândirea Evangheliei. Nota autorului: că Lazar a fost episcop în Creta timp de 30 de ani, pe asta de unde a mai scos-o are, nota autorului, și că ea i-ar fi făcut un rând de haine episcopești, cu toate că preoții până după anul 313 nu aveau haine deosebite de ale celorlalți credincioși. Apoi că Maica Domnului ar fi predicat împreună cu Ioan în Muntele Peonului și câte altele. Citind asemenea cărți, putem ajunge la convingerea că Maica Domnului a fost cea mai activă și totuși cea mai nedreptățită evanghelistă a Noului Testament și a veacului apostolic. Paginile 158-166 sunt pline de acuzații la adresa sectarilor, neoprotestanților, acuzații care, dacă ar fi adevărate, ar fi grave de tot, ceea ce ne obligă la clarificarea problemei. În paginile 159-162, neoprotestanții sunt numiți draci fără coarne, câini, porci, vulpi, lupi îmbrăcați în piei de oi, lei însetați, pui de vipere. O gravă acuzație adusă neoprotestanților este legată de Biblie. Prima e cea legată de numărul cărților Bibliei. Zice că sectarii scriu numai Biblia fără să citească mai departe ce spune sau Sfânta Scriptură. În continuare, acuză protestantismul că a scos din Biblie 14 cărți, lăsând în Vechiul Testament doar 39 de cărți, refuzând Biblia îmbunătățită. Dar dacă el ar fi citit studiul Vechiului și al Noului Testament, ediția 1955 a Bisericii Ortodoxe, ar fi aflat că Ortodoxia recunoaște drept canonice doar 39 dintre cărțile Vechiului Testament, cărți unanim recunoscute de protestanți și neoprotestanți. Celelalte 14 cărți, nefiind canonice, sunt socotite agiografe sau pseudoepigrafe, necesare întăririi credinței, dar nu stabilirii dogmelor. Astfel, la pagina 21 a studiului Vechiului Testament, sus numit, este scris: Biserica Ortodoxă, până în zilele noastre, stă pe punctul de vedere tradițional, primind în canon doar 39 de cărți în Vechiul Testament, pe următoarele considerente. În Scriptura Noului Testament nu se mai face nicio citare din cărți apocrife cu formula de introducere, cum este scris. Scriptura zice, etc., așa cum se introduc citațiunile din cărțile canonice ale Vechiului Testament. Apologetul Melito, episcop de Sardes, 170, în lista cărților Vechiului Testament nu amintește de cele 14 cărți, ci numai despre cele cuprinse în canonul stabilit de Ezra. Iar istoricul creștin Eusebiu din Cezarea, 265-340, afirmă că lista dată de Melito cuprinde cărțile canonice primite cu consens unanim. De asemenea, și Ciril al Ierusalimului, precum și Atanasie, învață că Vechiul Testament conține 39 de cărți comprimate de evrei la 22, prin unirea a 1 și 2 Samuel, 1 și 2 Împărați, etc., la atâtea cărți câte litere cuprindea alfabetul evreiesc, adică 22. Sinodul din Laodicea, 360, în canonul 59, hotărăște să nu se citească în biserică cărți necanonice alături de cele canonice. Totodată este dată și lista cărților canonice din care lipsesc cele 14 cărți, la care ține atât de mult Gheorghe Băbuț și pe care le resping și protestanții, și neoprotestanții, și Biserica Ortodoxă. Despre aceste cărți, cele apocrife, Ieronim zice că în apocrife și-a de ascuns diavolul, ca să ucidă pe cel nevinovat. Biserica, din prudență, oprește utilizarea apocrifelor, căci, după cuvintele Sfântului Atanasie, nu se cuvine a amesteca mierea cu fierea. Așa că nu sectarii au scos cele 14 cărți din Biblie, ci este o problemă mai veche, ținând de începuturile creștinismului, care căuta să-și mențină ființa sa evanghelică. A doua dovadă a necunoașterii teologiei de către autorul cărții sus notate se dovedește prin acuzația pe care o aduce neoprotestanților că au schimbat psalmii, respectiv psalmul 50. Față de cele de mai sus, fac următoarea precizare. Este cunoscut faptul că Biblia are două recenzii, una alexandrină și alta ebraică. Numărul de 150 de psalmi au fost unanim recunoscuți și de iudei și de creștini. Psalmul 151 e dovedit de toți ca un psalm apocrif. Deci, până la psalmul 8, ambele recenzii au aceeași numerotație. Apoi, recenzia alexandrină unește psalmii 9 cu 10 într-unul singur și îl numerotează cu 9. Așadar, începând cu psalmul 9, diferența de numerotare dintre cele două recenzii este de 1. Alexandrina merge cu psalmii 10-112, iar Biblia ebraică 11-113. Mai departe, psalmii 114 și 115 din textul ebraic sunt din nou uniți în traducerea greacă, formând psalmul 113, Dar după aceasta, imediat desface psalmul 112 în două, adică psalmii 114 și 115. Astfel, psalmii 117-146 din Biblia ebraică corespund psalmilor 116-145 din Biblia alexandrină, greacă, diferența dintre cele două texte fiind tot de unul. Apoi, psalmul 147 din traducerea ebraică este desfăcut în două. Psalmii 146-147 din traducerea greacă, așa că de aici înainte amândouă textele merg paralel pentru psalmii 148-150. Pe scurt, Septuaginta unește într-un singur psalm 9 și 10 și 114-115 din Biblia ebraică și desface în câte două psalmii 116 și 147. O citare dintr-o recenzie sau alta se poate face prin verificarea psalmului anterior sau următorul, conform studiul Vechiului Testament al Misiunii Ortodoxe Române, pagina 205-206. Un alt mare păcat al sectarilor, scrie Gheorghe Băbuț, este că ei au schimbat începutul psalmului 50 și anume, în Biblia Ortodoxă este scris, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta, iar în cărțile pocăiților este scris, ai milă de mine Dumnezeule în marea milă a ta, parcă nu ar fi tot una. Adevărul este că Bibliile sinodale au o vorbire slavonizată, cu întorsături nu odată greu de înțeles, pentru cititorii zilelor noastre în vorbirea curentă modernă. Singura traducere potrivită pentru limbajul actual este traducerea Cornilescu. Înțelesul Bibliei nu este schimbat prin noua traducere, ci doar felul de exprimare. Cunoaștem că apostolii, când înființau o biserică, îi stabileau și conducerea, care era formată întotdeauna din prezbiteri, bătrâni. Însuși Petru se numește pe sine prezbiterul și nu preotul. Lucru ce poate fi verificat după originalul grec. Dar ortodoxia a schimbat în câteva locuri denumirea de prezbiter prin preot, ceea ce înseamnă aduce oamenii în rătăcire. Dar iată ce spune Gheorghe Băbuț. În Biblia ortodoxă găsim cuvântul preot sfințit de apostoli, la sectari cuvântul preot este bătrân, deci un om oarecare, de rând, mare greșeală. Preotul este preot pus de sfinții apostoli. Aici este necesară o paranteză. Când în România neoprotestantismul a început să ia amploare fiind contestată preoția pe baze nou-testamentale, ortodoxia, în Bibliile aprobate de conducerea ei, a schimbat cuvântul prezbiter în preot și aceasta după primul război mondial, schimbând cuvântul grec presbyteros sau bătrân, cum este corect. Citind Biblia catolică în limba engleză, The New American Bible, precum și traducerea engleză King James Version, vedem că în aceste traduceri cuvântul presbyteros a fost tradus prin cuvântul presbyteros sau elders, care înseamnă bătrân. Așa că Biserica Ortodoxă a introdus un fals în textul Noului Testament, printre altele, nota autorului. Ce zice Gheorghe Băbuț în legătură cu poziția neoprotestanților față de Maica Domnului? Nu se pot mântui sectarii ăștia niciodată, că ei hulesc pe Maica Domnului, pe cea mai sfântă dintre făpturi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, zic îngerii, când au zis-o oare. Iar dracii ăștia, neoprotestanții, o hulesc. Ce zic neoprotestanții despre Maica Domnului? Maica Domnului a fost o făptură, iar Biblia oprește închinarea înaintea unei făpturi, oricât de sfântă ar fi. Ortodoxia, în venerarea Maicii Domnului, se folosește de cuvântul de salut al îngerului, plecăciune ție. Judecând logic și cunoscând Biblia, noi știm că Dumnezeu respectă proprietatea. Când îngerul a intrat în casa Mariei, nu putea să dea buzna și să-i spună, iată ce poruncește Domnul, ci el s-a folosit de salutul curent al vremii, așa se salutau oamenii la vremea respectivă. Ca dovadă, cităm din Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 23 și capitolul 23, versetul 26. Apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Iar în ceea ce privește poziția față de mama Domnului Iisus, Noul Testament i-a atribuit două epitete, fericită între femei și binecuvântată între femei. Ori, dacă o denumim în acest fel, n-o hulim, ci ne încadrăm în limita impusă scriptural. Dacă până aici am vorbit despre felul în care este educat românul de către păstorii săi, un fel contrar scripturilor sfinte, în continuare voi folosi lucrarea poetului român George Coșbuc, numită Elementele literaturii poporale, în care el dovedește, fără a avea afinități protestante sau neoprotestante evanghelice, că românul este creștin cu numele, dar păgân în practică. Voi repeta concluzia poetului din Moto. O zic numai că avem foarte mult fond religios. Că nu e țăranul religios? Ba dimpotrivă, e religios până la spaimă, până la absurd. Dar nu în cele creștine, ci în cele păgâne și moștenite din moși strămoși. George Coșbuc, Elementele literaturii poporale, pagina 261. Vom spicui prescurtat din lipsă de spațiu din pagina 88, care începe cu sărbătorile, prima fiind anul nou. După ce a început să prindă aripi creștinismul, părinții bisericești au fost siliți să stabilească o zi de la care să curgă anul. Să-l înceapă în martie, odată cu romanii? Popoarele păgâne nu voiau în ruptul capului să se lepede de obiceiurile lor, iar părinții bisericești, vrând să-i încreștineze pe păgâni, au trebuit să le lase neatinse obiceiurile, să le mai treacă cu vederea multe de ale lor. De ce a fost stabilit anul nou în forma de acum? Germanii sărbau anul nou la 22 decembrie cu multe măscării și obiceiuri. Creștinii s-au gândit să nu înceapă anul odată cu dânsii, ci le-au lăsat 9 zile cât țineau carnavalurile și au stabilit anul nou în a 10-a zi după a păgânilor. Și astfel, anul nou la creștini a fost stabilit în a 10-a zi după solstițiul de iarnă. Numai Paștile cu sărbătorile, atârnând de Paște, sunt stabilite de Biserica creștină, fără a avea înrâurire păgână în stabilirea lor. În rest, toate sărbătorile închinate sfinților sunt sărbători stabilite între creștini prin înlocuirea unor zeități păgâne. Și acum un amănunt. De Paști există obiceiul de a vopsi și încondeia ouă. Dar acesta este deja un împrumut păgân. Popoarele Orientului Mijlociu credeau că tot ce vedem a luat ființă dintr-un ou, din oul primordial. Odată cu venirea primăverii, ei sărbau sărbătoarea oului, care sugera reînvierea naturii, fără legătură cu învierea Domnului. Așa că cei care încondeiază ouă de Paști nu sărbează învierea Domnului, ci reînvierea naturii, spune Mircea Eliade. Totodată, George Coșbuc relevă faptul că unele sărbători sunt stabilite în conformitate cu ritul solar, cu anotimpurile dirijate de zei, soarele fiind obiect de venerație pentru păgâni. Iată care este încredințarea românilor. Soarele e pus de Dumnezeu să lumineze pământul, dar el, îngrozit de răutățile ce le vede pe pământ și sătul de atâta drum veșnic, într-una vrea să fugă și să scape de vederea pământului, dar Dumnezeu nu voiește lucrul acesta și de aceea l-a pus străjer la miază noapte pe Sfântul Nicoară, iar la miază zi pe Sfântul Toader, ca să țină calea soarelui și să-l abată din cale. Și ci că primăvara ajunge soarele în fuga lui pe la Sfânt Toader și atunci ia cu el 9 baberele și aduce ploi și ninsori și prăpădenie de vreme rea, că doar dar va scăpa nevăzut de Sfânt Toader pe o vreme ca aceasta. Credeți că e întâmplare că de la Sfântul Gheorghe până la Sfântul Dumitru sunt tot atâtea zile cât de la Sfântul Dumitru la Sfântul Gheorghe? Și că Sfântul Gheorghe e tânăr și omoară balaurul, iar Sfântul Dumitru e bătrân și cu barbă albă și îl ține închis în sântoaderii de toamnă? Sfântul Gheorghe e tânăr, căci cu el începe primăvara, omoară balaurul întunericului iernii, iar Sfântul Dumitru e bătrân, căci cu el începe toamna, cea cu zăpezi, și e închis cum e soarele peste iarnă. E întâmplare că începutul primăverii e tocmai în zilele babei Dochia? Că începutul toamnei e tocmai la Sfânta Maria Mică? Nu. Toate sunt chipzuite și potrivit așezate și au rost solar. Un capitol al cărții este consacrat demonologiei poporului român. Credința în întorsătură se manifestă în două chipuri. Ori negativ, adică singur adună asupra-ți mânia demonilor, ori pozitiv, aruncând adesea răul de la tine asupra acelora care ți l-au trimis. Credința noastră e așa de complicată, manifestările ei așa de multe, încât e greu de tot să sistematizezi obiceiurile izvorâte din ea. Românul din superstiție se teme să se uite în dărăt sau să se întoarcă din drum. Apoi românul crede în vraja aruncării unui lucru în dărăt, iar lucrul aruncat să fie vrăjit sau descântat. Apoi țăranul când își scoate un dinte și-l aruncă peste umăr sau peste casă. În Evul Mediu existau o mulțime de formule magice, care nu erau nimic decât vorbe luate din vânt și care trebuiau citite invers. Iar din antichitate, îndeopște, cunoscut e Sator, Arepo, Tenet, Opera și Rotas, care a încurcat multă vreme pe filologi. Având în vedere că cuvântul central Tenet, orizontal și vertical formează o cruce, imediat s-a emis ipoteza că creștinii chiar de la început s-au folosit de semnul crucii, nota autorului. Deci filologii căutau un înțeles între aceste vorbe, până ce unul mai deștept le-a dovedit că vorbele acestea n-au niciun rost decât că se pot citi și invers. Recitarea pe dos a cuvintelor magice a fost cunoscută în toate timpurile, drept care cuvintele de mai sus sunt de factură păgână, precreștină, în care crucea era un simbol cosmic, fără legătură cu răstignirea Domnului, nota autorului. Folosite la vrăji și legate de cele trei practici, a nu privi în dărăt, a arunca unele obiecte în dărăt și a rosti pe dos unele cuvinte, superstiții legate de îmbrăcarea hainelor pe dos și întoarcerea vaselor cu gura în jos. Dacă în capitolele 19 și 20, diavolul văzut în timp și frica rezultat al necunoașterii scripturilor, am tratat aceste probleme în prisma Occidentului catolic, de data aceasta problemele respective le voi trata în raport cu ce cred și nu trebuie să creadă și ce nu cred și trebuie să creadă românii, iar în lămurirea problemei voi apela tot la George Coșbuc. Și ovreii și creștinii se feresc să rostească un nume, ovreii pe acela al lui Dumnezeu, Jehova, iar creștinii pe cel al dracului. Ovreii îl numesc pe Jehova al lor Adonai Elohim și chiar citind în cărțile lor sfinte, când ajung la numele Jehova, îl scriu altfel de cum îl rostesc. În schimb, creștinii caută și ei fel de fel de nume pentru dracul, numai să nu-i rostească numele lui adevărat, numindu-l Necuratul, Ucigă-l Toaca, Ducă-se pe pustii, etc. Dar când au cea mai mică supărare, nu se sfiesc să-l înjure pe Dumnezeu fără pic de teamă, nota autorului. Frica de a nu-l pomeni pe Dumnezeu sau pe dracul e pornită din superstiția omului primitiv că numele este o invocare. Dar pentru a scoate din inima omului frica de un nume, Domnul Iisus nu i-a învățat pe apostol să înceapă rugăciunea cu Jehova al nostru, ci cu Tatăl nostru, tocmai pentru a-i apropia pe oameni mai mult de creatorul lor, nota autorului. În termeni populari, orice meșteșug bun sau rău este socotit ca o lucrătură a diavolului. Ca de exemplu, inteligența, iscusința, dibăcia, răutatea din suflet. Pentru toate acestea, românii au epitetul om dat dracului. Apoi mai e o vorbă, dracul gol și tot un drac, la care redau o istorioară cu o babă care voia să cumpere icoana Sfântului Gheorghe, dar își dă seama că e prea scumpă. Atunci ea întreabă, dar al Sfânt Dumitru cât costă? La care vânzătorul îi răspunde, Sfântul Gheorghe ori Sfântul Dumitru, tot un drac. Pentru români e mică deosebirea dintre Făt Frumos care se luptă cu balaurii și Ion Sânion, care în colindă se războiește cu balaurii, care au prădat raiul și au furat vasul botezului și păharul mirului. În Bocete e tot una cu soarele, care se luptă cu vidra lătrătoare, care ține închise drumurile, cu Sfânta Duminică sau Maica Domnului, care se luptă cu moroii, cu strigoii și cu toate duhurile întunericului. Domnul H.D. în Olteneștele caută să dovedească că visul lui Tudor Vladimirescu este imitat după visul Maicii Domnului, al cărui vis este și el o imitație după o legendă indo-germană, și nu încape îndoială că Maica Domnului a învățat de la indo-germani să-și viseze visul. Trebuie deosebite două lumi în literaturile poporale. Una veche, limpede, dar mitologică, alta întunecată și zăpăcită a influențelor creștine și străine. Hristos sau Sfântul Ion l-a înlocuit pe roul solar, Maica Domnului, cerul, lumina și așa mai încolo. În fond, mitul a rămas neatins. În mitologia românilor există și o serie de babe, unele bune, altele rele. Printre cele bune sunt socotite Sfânta Vineri, Duminica, Luni și Miercuri, care reprezintă principiul binelui, sunt blânde și bune și totodată gata să ajute un erou. Celelalte trei, marți, joi și sâmbătă, sunt răutăcioase și de aceea eroii solari le ocolesc, căci ele reprezintă principiul răului. Sfintele sau nesfintele românești personifică timpul de la o răsărire de soare până la alta. Numele Vineri n-are nevoie de demonstrări, întrucât îi privește originea, tot așa și Miercuri. Unul e Venus, altul e Mercurius. Sâmbăta nu e soră cu celelalte sfinte, ea e despărțită și la stânga și la dreapta de celelalte, de un râu numit Apa Sâmbetei. Sfânta Vineri duce sufletele până la această apă și le dă în seama luntrașului. Sfânta Vineri ar putea închide stăvilarele Apei Sâmbetei, dar atunci oamenii ar putea sparge stăvilarele cu ouă roșii. De aceea femeile aruncă cojile de ouă roșii de la Paște pe ape. Ea este a morților, de aceea românii au sâmbete ale morților, crezând și în trei ceasuri rele ale sâmbetei. Marția este stăpâna Imperiului Întunecat al duhurilor, ba chiar a duhurilor celor mai rele, de aceea are și ea ceasuri rele. Este până a strigoilor, a ielelor, a vântoaselor, a celor neîngropați, a celor spânzurați și a copiilor morți nebotezați. Duminica are dublă însemnătate, prima fiindcă Domnul Iisus a înviat în această zi, în rest e folosită în descântece și colinde, confundată cu Maica Precista. Între joi și vineri e veșnic antagonism. În mitologia egipteană, luna, Isis, a jucat un rol important, de aceea și în această zi, luni, se fac vrăji. Dar pe lângă faptul că zilelor săptămânii li se atribuie în bazme diferite puteri închipuite prin babe mai mult sau mai puțin benefice, superstițiile populare au stabilit pentru fiecare zi din săptămână ce lucrări pot fi făcute și ce nu poate fi făcut. Lunea e cap de săptămână. Nu-i bine să dai nimic din casă, că e pocinog și ai să dai săptămâna întreagă. Nici să sapi, nici să seceri, nici să faci alte lucrări, că lunea e rea de apă, aduce ploaie și înnecuri, nu-ți crește părul de ești fată și îți cade de ești nevastă. Marția nu e bine de plecat la drum, nici să ieși la câmp, că e rea de boale și de lupi, iar nevestelor care torc marția vine marțolea și le ia glasul și mintea. Să trăiești cinstit miercurea, că e zi mare și mijloc de săptămână, e interzis a cerne pentru a nu primi bube în cap. Joi e zi legată. Cine fierbe cămăși, ori face leșie sau pune cloști, vai de ea. E mare pericol, de aceea joia e bună pentru chefuri și pentru pețit. Vinerea e zi sfântă. Cine coase, își coase gura, iar cine toarce, își toarce mațele. Sâmbăta e ziua morților. Măturatul, așternutul patului, a aduce apă, plecatul la drum, supără pe morți. Dar mai ales măturatul, pentru că morții cred că vrei să-i alungi din casă. Cam așa e bine să o porți cu gura la spate și câte alte bazaconii. În schimb, sâmbăta te poți cinsti pentru că bei pentru sufletul morților. Numai duminica este dezlegată pentru toate lucrările. La pagina 169, George Coșbuc vorbește despre descântecele care fac parte integrantă din viața țăranului. Originea descântecelor trebuie căutate în credințele metafizice ale popoarelor. Orice rău are o cauză, iar cauza fiind ascunsă omului primitiv și o explică prin mânia unui zeu sau a unui om. Nu odată poporul crede că grindina e adusă de solomonari și o poate împiedica prin formulele mistice ale descântecului, ori amenințând geniul rău care o aduce. Pentru aceasta se înfige un topor în pământ, ori un cuțit cu vârful către cer. Un fir de usturoi descântat poate apăra un om de dureri cu condiția să-l poarte în sân. Dar pentru aceasta trebuie rostite formule magice și executate anumite mișcări. A merge cu fața întoarsă, a sări îndărăt peste anumite lucruri, a ține în mână un ban, a învârti o ulcică, a căuta apă neîncepută în zor de zi, a număra parii gardului, a săpa pământul sub călcâiul stâng, etc., sunt ceremonii fără de care descântecul nu prinde. În fiecare sat există câte o femeie de regulă pricepută în asemenea treburi, care se ocupă de aruncături cu caracter răutăcios, să vie dușmănie între frați, între fii și părinți, să despartă soți, să împiedice căsătorii, farmece, etc. În vrăji, asemenea antichității, vatra casei joacă un rol principal. În timpul descântatului, vrăjitorul încinge un brâu care reprezintă curcubeul. Tot cu un brâu se încing și fetele când fac farmece, brâu care în credințele neamului nostru mai e numit și brâul Maicii Domnului. Anul nou, ca hodar al timpului, este prilejul multor obiceiuri păgâne și a unor practici oculte pentru cunoașterea viitorului. Se face calendar din foi de ceapă. Fetele fură busuioc din stebla de busuioc a preotului ca să-l aibă ca talisman în casă. Numără parii gardului, fetele, ca să cunoască dacă ursitul va fi frumos sau urât și dacă se mărită în anul ce urmează, nota autorului. Și câte alte lucruri ce numai creștine nu pot fi numite. Iar ca justificare a acestor practici, iată ce află George Coșbuc din gura lui Moș Pavel. Așa a fost de când e lumea și tot așa o să fie, că așa e omul. Ne mai petrecem vremea și ne mai amăgim sufletul cu credințe de acestea, pentru că sufletul vrea să aibă și el de lucru, să creadă ceva. Și dacă n-are ce crede, alta mai bun crede în dale astea. Chiar nu are ce crede românul mai bun? Și ce ar fi mai bun decât Sfânta Scriptură? Sfânta Scriptură în mâna oricui. Dar aceasta duce la secte. Mai bine să-i se inoculeze teama de a nu-și pierde identitatea daco-romană. Mai bine păstrate toate obiceiurile, eresurile și tradițiile decât cuvântul lui Dumnezeu care îl poate rătăci, între ghilimele, nota autorului. Paginile 202-207 se ocupă de legendele unor mănăstiri din România. E greu de aflat dacă anumite legende și tradiții referitoare la mănăstirile noastre sunt creaturi originale ale poporului nostru, un fapt oarecare istoric, împodobit cu invenții poetice, ori sunt simple împrumuturi de la alte popoare. Tradițiile și legendele se adaptează mai ușor decât basmul. Legenda mănăstirii Argeșului cu zidirea unei neveste de vii în construcția bisericii sau la popoarele balcanice în temelia unor anumite poduri monumentale care se surpau noaptea și care n-au putut fi ridicate până când meșterul, adică arhitectul, și-a sacrificat soția în urma unei porunci primite în vis? Legenda aceasta, nu se știe, a fost împrumutată de români de la popoarele balcanice sau ei au împrumutat-o de la noi. Cert este că la baza acestor legende stă obiceiul unor popoare antice de a sacrifica o ființă umană sau îngroparea ei de vie în ziduri pentru a le da trăinicie. Pe vremea lui Hiel din Betel, Ahab a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, 1 Împărați 16:34. O altă temă a zidirii mănăstirilor este aceea clădirii lor pe locul unui copac bătrân, pe care i s-a arătat clăditorului o viziune oarecare, ori un înger, ori o icoană a vreunui sfânt apărută pe copac, ori un foc sub tulpina copacului, cu porunca de a se zidi pe locul respectiv o mănăstire. Cultul copacilor, specific păgânilor, a continuat o perioadă și la creștini și avem destule mărturii că prin secolele 8-9, creștinii cei de-abia întorși de la păgânism prin unele țări, se adunau să se închine mai cu drag sub un copac, bătrân, după vechiul obicei, decât în biserici. La antici, copacul nu era numai locul unde se adunau păgânii pentru închinare, ci și locul unde se judecau pricinile obștii, iar păgânii veniți la creștinism căutau să clădească templul cel nou, adică biserica sau mănăstirea creștină, pe locul templului celui vechi, adică copacul. Eu cred, zice George Coșbuc, că precum la slavi există mănăstiri mai mici clădite din lemnul sfânt al unui copac, tot așa și noi am încercat să avem o biserică întreagă dintr-un singur stejar secular, biserica dintr-un lemn. Mănăstirea de la Slatina a fost clădită pe locul unui stejar, din care ieșise un glas care îndemna pe un cioban să spună lumii de acolo că Dumnezeu cere mănăstire. Radu Vodă, flămând și înconjurat de dușmani pe dealul Flămânda de la Câmpul Lung Mușcel, e ocrotit sub un copac secular și unde mai târziu clădește o mănăstire. O icoană vorbitoare îi se arată lui Mihai Viteazul pe copacul de la mănăstirea dealului, iar lui Mircea cel Bătrân pe copacul de la Cozia. Obosiți și bătuți, cel din tâi de turci, iar cel de al doilea de unguri, au adormit obosiți sub câte un copac bătrân, iar în somn li s-a arătat o icoană vorbitoare care i-a îndemnat să plece la luptă. Drept mulțumită, domnitorii respectivi au ridicat pe locul copacilor mănăstiri. În ce privește ridicarea mănăstirii Putna, aici, pe lângă elementul vechi păgân, copacul, și elementul creștin, icoana și îngerul, mai intră și elementul eroic, specific evului mediu, legendă cunoscută din cronica lui Neculce și poezia lui Vasile Alexandrii. Ștefan vrea să facă o mănăstire. Dar unde? Se urcă pe o colină, urmat de oșteni și popor, și apoi se ia la întrecere la aruncarea săgeților cu cei mai buni arcași. Arcașii trag întâi. Săgețile lor zboară departe. Trage și Ștefan, dar săgeata lui zboară cu mult mai departe și se împlântă într-un paltin vechi. Acolo va fi altarul, zice Ștefan. Tradiția a rămas în popor, iar mănăstirea Putna, ca și multe altele, este edificată potrivit obiceiului păgâno-creștin pe locul unui templu mai vechi, al unui paltin sfânt. O problemă care nu poate fi neglijată este cea a morții și de care s-a ocupat și George Coșbuc. Fiindcă poporul român, necunoscând Biblia și în acest domeniu a făcut diferite împrumuturi, pe care le-a amestecat în fel și chip, numai să nu fie potrivit scripturilor sfinte. Ca o rândunică întârziată, toamna târziu și apucată de nopțile cu lună, așa se zbate sufletul 3 zile de-a rândul cât stă mortul în casă, negăsindu-și astâmpări și alinare. El a ieșit dintr-un trup în care a trăit o viață întreagă și acum rătăcește străin și singur ca un copil pierdut prin poduri. Iese din corp în chip de vânt și apoi ia chip de porumbel. De cum închide mortul ochii, țăranul deschide fereastra ca să aibă pe unde să zboare sufletul. Sufletul este dezorientat de cele ce vede. Zboară pe lângă casă, speriat de bocetele plângătoare ale femeilor și trist și tot mai trist căci începe să-și aducă aminte cine este și de unde a ieșit. Se așează apoi pe un capăt de bârnă la cheotoarea casei și șade așa. Dar îl chinuie setea amar și caută apă. De aceea, oamenii au grijă să pună pentru suflet o cană cu apă sau o găleată, să aibă sufletul de unde să bea și să se scalde. I se pune pe fereastră, la căpătâiul mortului, o bucată de pânză, un colac, o oală curată și o făclie aprinsă, pe care sufletul o vede mai târziu. Aceasta durează 3 zile, iar când e dus la groapă, se întristează și plânge. Iar după ce toată lumea pleacă din cimitir, se așează pe crucea mormântului și plânge. Dar dacă omul a murit fără lumânare, nu are voie să se așeze pe nimic și îl dor aripile de atâta zbor și zboară spre strașnile bisericii și nici acolo n-are odihnă și aceasta durează până la rusitor, rusalii, când se aprind lumini în acest scop, iar la moșii de primăvară și de toamnă li se răscumpără sufletele. În zilele când se fac pomenirile legiuite pentru morți, vine acasă și gustă câte puțin din mâncărurile și băuturile pregătite și apoi vine pentru puțină vreme și numai așa ca să ia parte la bucuriile și durerile celor de acasă. Dar dacă nu îi se fac pomenirile legiuite, el vine acasă și nu află nimic pentru el. Atunci ia nisip și cenușă în gură, pleacă mânios și nu se mai întoarce niciodată în acel loc, plecând pentru totdeauna. Dar după 6 săptămâni, când îi se face pomenirea și dacă nu e un duh rău și urgisit să chinuiască lumea ca strigoi, se duce la sorbul pământului și de acolo se adună cu gloatele de suflete ce purced în văzduh spre apa sâmbetei, până la mărul Sfântului Petru, unde stă Sfânta Maria și arată cărările spre iad sau spre rai. De mai multe ori pe an se fac la români focuri pentru morți, dar și aici este o confuzie, întrucât nu se știe dacă focurile sunt o reminiscență a cultului morților sau a cultului soarelui. Focurile de primăvară de la Sântoaderul cel Mare sunt cu pregădere ale soarelui ce se renaște. Focurile de la Sânziene și cele de toamnă de la Sânt Medru, Sfântul Dumitru, sau cele din noaptea Crăciunului. Focuri speciale pentru morți sunt numai cele ce se pun la moșii de primăvară, iar ziua anumită a acestor focuri este Joia Mare, care este socotită prin excelență ziua cultului morților la români. Credința românilor este că morții în zorii zilei acesteia vin de unde sunt, la casele lor, și se adăpostesc sub strașină sau pe colacul fântânii și stau acolo până sâmbătă, adică 3 zile. Iar sâmbăta, ziua morților, când își primesc darurile, pleacă de unde au venit. Morții sunt împărțiți în 2 categorii, cei curați, cei morți în condiții normale, și cei necurați sau morți de moarte năprasnică, violentă, precum și copiii morți nebotezați. În antichitatea păgână, părinții, larii sau penații erau venerați fiind socotiți protectorii casei, a familiei. Cei morți prin moarte violentă erau socotiți necurați și inspirau frica, iar oamenii trebuiau să caute mijloace, bineînțeles oculte, pentru a se apăra de ei. În gura mortului se mai pune un bănuț pentru a avea cu ce plăti barcagiul, care îl trece apa sâmbetei. Românul mai crede în joile rele pe care le țin femeile și care sunt 9 la număr, dar pot fi și mai multe, joile fulgerătoare și cele de după Paști, printre care sunt și cele nepomenite, precum le numesc bănățenii nepomenita, fiind un fel de mumă a pădurii și care nu are alt nume, iar dacă l-are, nu-i bine să-l pomenești. Joia din Săptămâna Mare e Joi Mare și după numele ei oamenii au iscodit altă gogoriță, vestita Joi Măriță, ori mai bine zis Joi Mărițele, tot niște mume ale pădurii, ori niște iele, ori altceva așa în felul rusalilor, a Todorusalilor și a cailor lui Sânt Oader. Oriunde vei întreba oamenii de ce țin aceste joi, aceștia îți răspund, ca să nu bată piatra, ca să nu aprindă trăsnetul, ca să nu fie ploi mari. Aceasta este o rămășiță a credinței strămoșilor noștri păgâni, care credeau într-un Dumnezeu al fenomenelor naturale. Jove, din care noi avem numele de joi, dat acestei zile. Românii mai cred în puterea mistică a fierului și a usturoiului. Fierul, care poate avea puteri magnetice, descântat și purtat undeva într-un cercel, de exemplu, ca talisman. În ce privește mărțișorul pe care îl poartă oamenii în luna martie, ascunde în el tot o credință păgână de rit solar. Dacă astăzi de mărțișor se agață diferite figurine, la origine se agăța un simplu bănuț de argint rotund pentru a închipui soarele. În unele regiuni există obiceiul de a lega de gâtul copiilor, într-un chip oarecare, piatra trăsnetului, o așchie de cremene, într-o punguliță, cu credința că aceasta îi poate apăra pe copii de pericole. Am putea crede că cele constatate de George Coșbuc sunt de domeniul trecutului, iar acum, în secolul 20 și în prag de secolul 21, lumea fiind mai civilizată, s-a debarasat de asemenea practici. Pentru edificare e suficient să luăm oricare ziar care apare în România în preajma sărbătorilor, indiferent de natura lor, și se poate constata că românul a rămas credincios tot în cele păgâne, din care voi spicui câteva date, în rest cititorul se poate documenta direct din ziare. Tulpinele și crengile de măceș erau și sunt întrebuințate în vechi practici magice și vrăji. Astfel, în Maramureș de anul nou se așează pe fereastră rug, măceș și ai, usturoi, în formă de cruce, ca să nu vină peste acea casă foametea și ciuma. Adrian Bucurescu. Fetele seamănă busuioc cu gura ca să fie atrăgătoare și iubite. Titlul unui articol apărut în ziarul Evenimentul Zilei, semnat de Ion Zubașcu, care arată diferite practici de natură superstițioasă la români. Tot în ziarul Evenimentul Zilei, din 15 martie 94, apare un articol tulburător. De sărbătoarea cucilor, Florin Dascălu a ars deghizat într-un snop de trestie. El spera să se vindece de necuratul și de TBC. Faptul s-a petrecut în comuna Brănești. Florin Dascălu a ars ca o torță în fața căminului cultural, deghizat într-un snop de trestie. Pe data de 14 martie e sărbătoarea cucilor. Datina cere ca tinerii, inspirându-se din natură, să se deghizeze și să participe la un ritual în scopul tămăduirii bolilor și îndepărtarea răului. Florin Dascălu, de 21 de ani, care suferea de TBC, a sperat să se vindece de boală cu ocazia acestei sărbători, punându-și în acest scop un snop de trestie pe cap. În timpul ritualului, un prieten, vrând să facă o glumă, a aprins o brichetă dând foc trestiei. În câteva secunde, tânărul s-a transformat într-o vâlvă taie. Articol semnat de Magda Pâlșu și Daniela Catrinescu. Un alt ziar relata că două fete au deposedat cadavrul unui copil de ambele brațe, cu care au plecat glonți la o vrăjitoare ca să le descânte iubiții pentru a se căsători cu dânsele. Că și-au atins scopul, ziarul nu mai spune, dar că au fost trase la judecată pentru profanare de mormânt, e sigur. Dumitru Titus Popa, în magazin Românul, vorbește despre un pariu cu soarta prin care românul, în dorința de a-și cunoaște viitorul, folosește tulpini de sânziene și rug verde, măceși, după anumite canoane moștenite din moși strămoși. Paul Cernăvodeanu, studiind moravurile veacului fanariot, își publică concluziile în Magazin Istoric, numărul 7/93. Astfel, din condica Mitropoliei Moldovei, relatează că mitropolitul Neofit, scandalizat de unele practici păgâne, emite o pastorală, prin care condamnă obiceiul de a dezgropa bosconitoarele, vrăjitoarele satului, pentru a le reîngropa cu fața în jos, în timpul epidemiei de ciumă. Totodată se sizează pericolul menținerii unor obiceiuri păgâne și diavolești, călușarii, carnavalurile, travestiurile femeilor în haine bărbătești și invers, purtarea de măști și aprinderea de focuri la anumite zile. Dacă românul este derutat de atâtea obiceiuri păgâne, cei ce țin cheia cunoștinței și au datoria de a-l îndruma pe calea cea bună, îl îndrumă să vină la Dumnezeu nu prin Iisus Hristos, care este ușa, ci sărind ca tâlharii pe altă parte, prin sfinți, cu toate că Domnul Iisus zice, veniți la mine. Am ajuns în America. Aici am citit ziarul Meridianul Românesc din 12 mai 2001, în care la pagina 30 apare un articol având ca sursă lucrarea Zile și mituri, calendarul țăranului român, de Ion Ghinoiu, prelucrare de Oana Capalb, lucrare scrisă în spiritul lucrării lui George Coșbuc, elementele literaturii poporale. Descoper pe lângă cele relatate de George Coșbuc și ceva elemente ajutătoare, cu obiceiuri specifice lunii mai. De aici aflu că pelinul, în farmacopeia populară, e considerat un antidot cu puteri miraculoase și că românii, în funcție de regiune, în mai au sărbători populare ca Armindenul, Constadinul Puilor, Ioan Fierbe Piatră, Paștile Blajinilor, Ropotitul, Testelor, Mătcălăul, Joile Verzi și Todorul Sale. Paștile Blajinilor, la o săptămână după Paștile Creștin, sinonimă Paștelor Morților. Aceștia află de unde sunt pe tărâmul celălalt, acolo unde apa sâmbetei se varsă în sorbul pământului, că Paștele a fost sărbat după cojile de ouă vopsite aruncate pe apa sâmbetei. În acest timp, credincioșii depun ofrande pe morminte, bocesc morții, întind mese festive lângă biserică sau în câmp pe iarbă verde, iar blajinii de pe lumea cealaltă se ospătează cu resturile de alimente trimise pe apă, pe pământ sau în iarbă. Prin aceasta, oamenii care își imaginează că pot petrece Paștele la oaltă cu moșii și strămoșii lor prin venirea spiritelor lor morți, când se deschid mormintele și cerurile de joi mari. Apoi, tot legat de aceasta, blajinii, după un an de post și izolare, se întâlnesc cu femeile pentru procreere. În miercurea a patra după Paște e ziua de naștere a călușului, zeul protector al cailor, numit Strat de Rusalii, strodul rusalilor sau Todorusale, iar în a noua joi de după Paște, în cinstirea Paparudei, în Vlașca, Brăila, Buzău și Constanța, se udeau fetele cu apă scoasă din puțuri sau luată din gârlă, pentru ca ploile să fie fără grindină. Pe piață se vând cărticele care n-au a face cu scripturile sfinte. Rugăciunea Sfântului Mina, Anton de Padova, Ioan cel Nou de la Suceava, Sfânta Parascheva de la Iași, Sfântul Dumitru cel Nou de la București, sunt tot atâtea uși prin care se poate ajunge la Dumnezeu, la care ajută simpla purtare cu sine a broșurii catalizman, spun cei care le vând și cei care le produc. Mă voi opri puțin asupra broșurii numită Vămile Văzduhului. În această broșură sunt enumerate 20 de vămi corespunzătoare tuturor păcatelor grave săvârșite în viață. La pagina 6 se vorbește de 27 de vămi, sufletul fiind oprit la fiecare dintre ele, unde îi sunt cântărite faptele, iar dacă e vinovat de păcatul respectiv, nu mai poate trece mai înainte. Nu voi explica spiritul în care a fost scrisă broșura, ci mă voi ocupa puțin de finalul broșurii. Aici e vorba de păcătosul care a ajuns în temnița iadului și, văzând chinurile care îl așteaptă, plânge și se roagă și se întreabă cum de nimeni din neamul lui nu se îndură să-l scape cu parastase și pomeni și nu apelează la preoții bisericii ca să se roage pentru dânsul. În ce-i privește pe cei ce au urmași care fac pomenile cuvenite, lucrurile se schimbă. Este știut, de unde oare, că îngerii acestor oameni ce stau în temnițele iadului trec în toate zilele pe la ușile celor vii, iar frații, părinții și urmașii celui mort, dacă vor face pomană și jertfă într-un numele lui Dumnezeu sau vor da odoare, veșminte și cărți bisericii, am înțelege de aici că casa românului e un depozit de cărți și odoare care trebuie donate bisericii ca să facă acolo un alt depozit, nota autorului, ei iau această milostenie și o duc în ceruri, pentru iertarea și ștergerea greșelilor din catastiful păcatelor, spunându-i sufletului: bucură-te, suflete, că ce ai avut oameni buni și îndurători, care au dat milostenie pentru a te ispăși de aici, așa că acum ne vom duce înaintea lui Dumnezeu spre a te scoate din iad. Apoi îngerii se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și îi zic: o, Doamne, acest suflet a avut oameni buni și îndurători care au dat milostenie până i s-au șters păcatele. Înseamnă că păcatele pot fi șterse și fără jertfa Domnului Iisus, ci doar prin pomenile date de urmașii mortului, nota autorului. Atunci Dumnezeu zice: aduceți-l încoace, iar pe acei oameni buni nu-i vom uita la judecata de apoi. Dacă așa ceva învață Biserica Ortodoxă, să vedem ce ne învață Biblia. Bogatul nemilostiv ajunge în chin, Lazar cel sărac și bolnav ajunge în sânul lui Avram. Bogatul îi face două cereri lui Avram, dar sunt respinse amândouă. Prima, ca Lazar să-și moaie degetul în apă și să-i potolească puțin arșița, și a doua, ca Lazar să fie trimis la frații lui pentru a-i avertiza asupra pericolului nepocăinței. Prima cerere este respinsă pe următorul considerent: între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Iar a doua cerere a fost respinsă pe următorul motiv: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Luca 16, 26 și 29. Din primul răspuns cunoaștem că după moarte nu mai este căință și schimbare dintr-un loc în altul. La care mai citez un verset. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa 14:13. A doua cerere respinsă a fost cea a trimiterii lui Lazar la frații bogatului nemilostiv. Ce zice Avram? Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Noi știm că Moise și prorocii nu au trăit în aceeași perioadă, ceea ce ne spune că frații bogatului nemilostiv trebuiau să asculte Scriptura, în care este cuprinsă legea lui Moise și prorocii. În lumea catolică, în special, aparițiile Maicii Domnului sunt frecvente. Pe dealuri, pe mobile, pe sticla geamurilor. Maica Domnului este foarte activă, dar dă indicații nebiblice. Credincioșii să nu părăsească Biserica Catolică, să dea de pomană pentru morți, să se închine icoanelor, să cinstească ierarhiile preoțești, să venereze crucea, să țină posturile și sărbătorile închinate sfinților, să venereze sfinții și câte altele care nu au justificare biblică. Până și Domnul Iisus s-a arătat pe un tank petrolier, împlinindu-se cuvântul Domnului care zice: atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Matei 24:23. Aceste apariții stârnesc fervoare religioasă. Oamenii aleargă de la un capăt la altul al țării în pelerinaje la locurile devenite sfinte prin aceste apariții. Ori din răspunsul lui Avram vedem că Dumnezeu îndreaptă privirea oamenilor numai la Biblie și nicăieri în altă parte, nota autorului. În continuare voi vorbi despre o altă broșurică numită Epistola lui Iisus. despre care se spune că a fost încorporată într-o piatră și aruncată în Ierusalim. Ce învață această așa zisă epistolă a lui Isus? Că Domnul Isus aruncă blesteme asupra celor ce nu țin posturile legiuite de biserică. Oare și-a modificat Domnul Isus concepția? El care a spus că nu ce intră în gura omului îl spurcă, ci ceea ce iese din gură. Iar în continuare anunță creștinii că numai măicuța sa îl îmblânzește, că altfel ar fi nimicit de mult omenirea. Broșurile Visul Maicii Domnului și Brâul Maicii Domnului reiau temele de mai sus cu recomandarea că ele pot fi purtate ca amulete în stare să ferească pe purtător de diferite pericole. Brâul Maicii Domnului se încheie cu un imn acatist care poate fi închinat numai și numai Domnului Iisus Hristos. O preasfântă stăpână fecioară de Dumnezeu născătoare, primește nevrednica mea rugăciune și mă păzește de moarte năpraznică, să-mi rânduiești pocăința înaintea sfârșitului meu. Amin. Poporul român nu este trimis la Domnul Iisus Hristos, singurul mijlocitor care zice: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Matei 11:28. Domnul Iisus zice: veniți la mine. Biserica ortodoxă zice: duceți-vă la oricare dintre sfinți cu competențe funcționale limitate. Maica Domnului îndepărtează farmecele, Sfântul Vasile alungă visele urâte, Efrim Sirul îmblânzește vrăjmașii, mucenița Filofteia vindecă boli, Maria Magdalena vindecă epilepsia, iar mucenița Marina este pentru năjit de ochi. Revista Magazin publică o reclamă cu următorul anunț: cruciulițe sfințite la Ierusalim. Viața și destinul dumneavoastră se va schimba în bine, purtând la gât o cruciuliță sfințită în biserica în care se află mormântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sănătatea dumneavoastră nu este bună, problemele vieții vă copleșesc. Nu dormiți bine și aveți coșmaruri, copiii nu învață bine, aveți certuri în familie și totul se pare că se prăbușește. Toate acestea vor dispărea și Dumnezeu vă va lua în paza sa, ocrotindu-vă de necazuri și de cel rău. Cu numai 11.500 de lei plus taxele poștale, vă puteți schimba destinul. Scrieți pe adresa, cu tare. Are semnul crucii o așa de mare putere? Creștinismul primar a avut o așa de mare încredere în puterea semnului crucii? Întrucât am consacrat un capitol întreg cultului crucii, voi aminti un răspuns dat prin revista Strict Secret Magdalenei Camburu din Hârșova, din care putem afla câteva lucruri interesante. Acolo se spune despre simbolurile prin care antichitatea a simbolizat soarele: svastica, crucea încârligată, tripla pecete, roata învăpăiată cu patru spițe, semnul soarelui în formă de cruce într-un inel, nota autorului, prevăzute cu aripi. Șamaș, globul înaripat, ne îndreaptă atenția unei figuri socotită însolită, soarele și ochiul. Potrivit unui text hermetic, soarelui i-a fost dată stăpânirea asupra ochiului. În mitologia egipteană, soarele și luna stăpânesc fiecare câte unul din cei doi ochi, iar misticul Delta, ochiul într-un triunghi înconjurat de raze sau încadrează numele semn al puterii, soarele neînvinsul, Sol Invictus, zeul solar și reprezintă semnul puterii, reprezentat și în unele icoane, toate acestea au origine păgână. Așa că aceste cruciulițe sfințite la Ierusalim nu pot înlocui prezența continuă a Domnului Iisus între credincioșii săi, căci el zice: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Matei, capitolul 28, versetul 20. Având această promisiune a Domnului Iisus Hristos, nu mai avem nevoie nici de cruciurițele sfințite la Ierusalim, nici de crucea arhanghelilor Mihail și Gavril, inelul vieții egiptean, nici de cheia vieții, un T cu toartă alungită, nici de crucea păstorilor, crucea armeană, catalisma neocrotitoare. Pentru că dacă Domnul e păstorul nostru, nu ne temem de nimic. și dacă Domnul ar fi păstorul poporului român, ar fi inutil busuiocul, usturoiul, broșurica, visul Maicii Domnului, o cruciuliță sau o iconiță care să-l apere de pericole. De acestea s-ar îngriji singur Dumnezeu. Din râvnă exagerată pentru Maica Domnului și prin necunoașterea scripturilor, se fac afirmații prin care s-o pună într-o poziție mai privilegiată decât o pun scripturile sfinte. Astfel, într-un cotidian, doamna Luminița Carmen, cu ocazia înălțării Domnului, scrie: La 40 de zile după înviere, Mântuitorul s-a înălțat la cer de pe muntele Eleonului. Veniseră să-l însoțească Maica Domnului și Sfinții Apostoli. Ce zice Luca Evanghelistul în Faptele Apostolilor? În capitolul 1, versetul 13, redă lista celor 11 care au coborât de pe munte, fără să pomenească de Maica Domnului. În schimb, o amintește pe Maica și frații Domnului printre cei ce stăruiau în așteptarea revărsării Duhului Sfânt. Iar Noul Testament nu mai pomenește nicăieri că după învierea sa, Domnul Iisus i s-ar fi arătat Mariei, despărțirea fiind făcută la cruce, ceea ce dovedește că Sfânta Maria nu a mai avut un loc aparte între apostoli. Andrei Cornea, în lucrarea Mentalități culturale și forme artistice, explică rostul unei miniaturi din Evanghelia lui Rabula, în care Maica Domnului este înfățișată la înălțarea Domnului împreună cu Sfinții Apostoli în mantie de suverană și încadrată de doi îngeri. Dar el explică că dacă Maica Domnului n-a asistat la înălțarea Domnului, desigur, la a doua venire ea va fi prezentă. Și fiindcă suntem la capitolul Românii și creștinismul, să vedem ce descoperă revista Flacăra, care publică un articol intitulat Cum se împacă românul cu Dumnezeu, autor Gheorghe Barbu. România este o țară majoritar ortodoxă, cu un procentaj de 86,6% conform ultimului recensământ, dar în ce privește religiozitatea sa, aceasta lasă de dorit, nota autorului. 96,6% declară că cred în Dumnezeu, dar numai 65,6% cred în viața de apoi. Restul de 34,4% se vede că nu crede în aceasta, probabil punând la îndoială și învierea. În ce privește participarea la slujbele religioase, frecvența este de 6,25%. Nici în ce privește rugăciunea nu stau mai bine. 23,9% se roagă în fiecare zi, 2,8% nu se roagă deloc, iar restul în funcție de împrejurări, pericole iminente, momente grele ale vieții. 72,91% cred că religia poate regenera societatea, iar 43,75% cred în virtuțile preoților. Un singur lucru i-a scăpat domnului Gheorghe Barbu. Cum se împacă românul cu Biblia? Pentru că tot din acest cotidian, Flacăra, aflăm care este relația românului cu Dumnezeu. Iată ce spune domnul Marian Marin în articolul cu titlul Acatistele, ce mai cere românului Dumnezeu? În acest articol el explică ce este un acatist. Oricât ar părea de ciudat, un număr imens de credincioși ai Bisericii Ortodoxe Române întrețin cu Dumnezeu un tip de relație epistolară, bine cunoscut sub numele de acatist. Acatistul este un bilet în care credinciosul îi cere lui Dumnezeu și patronului bisericii, la care este depus acatistul și care conține în mod obligatoriu numele persoanei către care trebuie îndreptată generozitatea divină. Cererile din aceste bilete sunt variate. Rugi pentru sănătatea celor iubiți, ocrotire într-o călătorie, vindecări de boli, succese în afaceri sau dragoste, refacerea unei căsnicii destrămate și nu odată moartea vrăjmașilor. Dar printre aceste bilete, autorul găsește un acatist foarte la obiect. Să se găsească butelia furată și să arză focul pe cel care a furat-o. În jurul anului 1920, în toiul polemicii dintre Tudor Popescu și confrații săi, acuzat că nu mai ține canoanele Bisericii Ortodoxe și nu trimite oamenii la sfinți, ci numai la Domnul Iisus Hristos, ceea ce nu se iartă, se formează două curente, unul favorabil lucrării sale și un altul denigrator. Preotul Tudor Popescu nu vrea să renunțe la ortodoxie, dar nici la Biblie, socotind că tradiția și adausurile omenești o contrazic. În apărarea sa se ridică poetul creștin Dimitrie Nanu, care scrie cum? Și în cer, intervenții și bilete de recomandare? Și acolo protecție și încă tarifată de pe pământ, fără prețuri maximale? Nu vedeți cum în admirabilul său simț poetic, românul a pecetluit practica venerării sfinților, această erezie, cu proverbul până la Dumnezeu te mănâncă sfinții? În continuare, Dimitrie Nanu arată că e mai de preț învățătura apostolilor, care atunci când oamenii au vrut să le aducă închinare și-au rupt hainele pentru a opri pornirea lor, decât cea a clericilor participanți la sinoade, care pentru a susține erezii s-au bătut până la sânge, printre alții rămânând și un patriarh mort. Care altă pricină decât erezia izvorâtă din cultul nepriceput al sfinților, interzis de Evanghelie, a readus zarafii în templu? Ea, plata acatistelor adresate lui Dumnezeu și sfinților, a mers până acolo încât dacă dai o raită pe la 6 seara la unele biserici, ai să vezi acatiste plătite în care se cere, după specialitatea sfântului, sau despărțirea unei căsătorii, sau reușita într-o afacere chiar dubioasă, sau chiar a furisenii trimise vrăjmașilor. Ba încă demimondenele au ajuns să confunde pe Sfânta Vineri, ceea ce de fapt nu e o confuzie, Sfânta Vineri fiind Venera Afrodita, sau Venus, zeița destrăbălării, nota autorului, și să ceară Sfintei zile a răstignirii, ceea ce numai zeiței păgânei se cere. Aici domnul Nanu greșește puțin, pentru că la răstignirea Domnului ziua a șasea, ceea ce numim noi astăzi vineri, era numită ziua pregătirii, mai târziu creștinii adoptând denumirile zilelor săptămânii după terminologia romană păgână, nota autorului. Și în continuare e scris negru pe alb, un singur mijlocitor. Prin ce aberație scoateți 1100 de mijlocitori și abrogați această afirmație esențială, un singur mijlocitor, nota autorului, care logic nu suferă nicio interpretare? Acuzat de sete de originalitate de către doamna Aida Veroni, Dimitrie Nanu ia apărarea lui Tudor Popescu prin cuvintele: la tonul ei declamativ, lăsați-ne credința! Nu mă pot opri a-i pune foarte firesc întrebarea: care credință, doamnă? Aceea care aduce 5.000 de oameni la cărăbuș și 5 babe la biserică? Vă abandonăm bucuros cu tot patosul domniei voastre. Din lucrarea am trăit atâtea minuni. Am mai spus că domnului Gheorghe Barbu i-a scăpat în sondajul său o latură importantă. Cum se împacă românul cu studiu și interpretarea Bibliei? Pentru că în funcție de atașamentul față de Biblie, poporul poate fi educat sau needucat. Românii se laudă cu prezența Sfântului Apostol Andrei pe meleagurile noastre. Aici s-au dezvoltat chiar idei contrare bizantinismului, cum a fost arianismul. Dar ce s-a ales din credincioșia românului? Pe data de 30 noiembrie este sărbătorit Sfântul Andrei. Dar ce s-a păstrat din învățătura sa? Pentru că în această zi, mai bine zis în noaptea spre Sfântul Andrei, se fac vrăji pentru aflarea ursitului. Totodată Andrei este socotit patronul lupilor, împreună cu fratele său Petru, cu toate că pescarii și-ar putea revendica acest drept de a-i avea patroni. Din aceasta putem vedea că românii au adoptat licantropia dacilor, găsindu-i și doi patroni prin înlocuirea zeităților agrare. Petru este însoțitor al lui Dumnezeu în inspecțiile periodice pe care le face pe pământ, după unii chiar cu mătrul lui Dumnezeu și sfetnic apropiat, mare zăpăceală. Oltenii și muntenii îi socotesc pe lupi ca fiind câinii lui Petru, popular numit Sânt Petru, divinitate populară. Dacă Andrei Apostolul nu a lăsat nimic scris, fratele său Petru a atras atenția asupra faptului că în lume vor fi proroci mincinoși, iar între credincioși învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, 2 Petru 2:1. Ori românul e plin până la refuz de bazme lumești, băbești și erezii nimicitoare. 1 Timotei 1:4, 4:7 și Tit 1:14. În ținutul bârladului, ciobanii, pentru a-și asigura turmele împotriva lupilor, țin post. spune Victor Kerbach. George Coșbuc, pe care îl voi folosi în continuare, sesizează vălmășagul de credințe păgâno-creștine, de care este plin românul, cu o concepție opusă învățăturilor creștine. Astfel, în colindul Sfintei Marii se spune că Maica Domnului, pe când se pregătea să-și boteze fiul, aude că a fost botezat fără știrea ei de Sfântul Ioan. Atunci Sfânta Maria, de ciudă și mânie, dă-te foc să ardă, dar busuiocul stinse focul. Ea încercă din nou să se omoare sărind în apă, însă apa n-a înnecat-o. A treia oară s-a aruncat în sabie, dar sabia n-a vrut să o taie. Deci în colindă e vorba de o încercare de sinucidere a Mariei. Și încă pentru ce motiv? Că Ioan i-a botezat copilul fără voia ei. Ori Domnul Iisus a fost botezat la vârsta de 30 de ani și nu în copilărie. În colindul Sfintei Vineri, Venus, zeitate păgână, se spune că ea a mers la Dumnezeu să se plângă că ea a botezat și a creștinat multă lume, dar cetatea Irodului, Ierusalimul, i s-a împotrivit. Dracii de aici au bătut-o și au schingiuit-o și au fiert-o 3 zile într-un cazan. Atunci Dumnezeu a dat poruncă sfinților Ioan, Petru și Ilie să bată cetatea Irodului cu ploi, iar dracii de spaimă s-au botezat. E curios să creștinez și draci. Într-o altă colindă se povestește cum bătrânul Crăciun, Sfântul Ioan și Domnul Iisus Hristos, în timpul unei băi pe care o făceau împreună, se judecau care dintre ei este cel mai mare, cel mai mare sau cel mai de demult. Iar în alta se spune că dracii au intrat în rai și au furat soarele și luna și raiului cununa. George Coșbuc, Elementele literaturii poporale, paginile 299-301. Am pomenit mai sus despre Sfânta Vineri, la care românii țin foarte mult. Pentru clarificarea problemei vom începe cu zilele săptămânii. Romanii la început aveau săptămâna de 8 zile, numerotate de la A la H. Apoi, sub influența iudaică, au trecut la săptămâna de 7 zile. Dar fiecare zile i-au dat un nume de zeu. Prima zi, dies solis, ziua soarelui. A doua lune, ziua lunii, Isis la egipteni. Marți, ziua zeului războiului, Marte. Miercuri, ziua zeului artelor, Mercur. Joi, Jovi, ziua lui Zeus. Vineri, ziua Venerei, Venus sau Afrodita, zeița de străbălării, iar sâmbăta au numit-o unii Sabatis, după denumirea ebraică, iar alții au numit-o ziua lui Saturn, din care lumea engleză a preluat denumirea pentru sâmbătă Saturday, iar pentru duminică Sunday sau ziua soarelui. Lumea creștină latină numind-o Dominica sau Ziua Domnului, iar rușii o numesc Voscresenie sau Ziua Învierii. În limba română, cuvântul zi e de gen feminin, de aceea cu toate că pentru zilele săptămânii 5 zile sunt nume de zei și numai 2 de zeițe, luni și vineri, românii au schimbat toate zilele săptămânii în nume de babe bune sau rele, după cum am amintit mai sus. În cele ce urmează mă voi ocupa de ziua a 6-a săptămânii numită Vineri. Având în vedere că Domnul Iisus a fost răstignit în această zi, Sfânta Vineri a devenit Sfânta cea mai sfântă a poporului român. Din broșuri, românul fiind învățat că Sfânta Vineri este o sfântă care stă pururi în genunchi în fața lui Dumnezeu și mijlocește la Dumnezeu pentru cei ce se roagă ei. Ciudată treabă ca zeița de străbălării, care l-a înlocuit pe Eros, să mijlocească pentru creștinii care îi se roagă. Citind Noul Testament, noi nu găsim nicăieri denumirea acestei zile, fiindcă evreii nu se întinau cu nume de zeițe, ci ziua răstignirii Domnului e numită în Noul Testament ziua pregătirii, de dinainte de sabat. Totuși, în vremea noastră, unii teologi, văzând unde s-a ajuns cu venerarea zeiței Venus, caută o cale de ieșire și au găsit-o. Sfânta Vineri nu e chiar Sfânta Vineri, ci poate fi numită și Sfânta Parascheva, a cărei moaște se află la Iași, în România. Deci, ce-mi e Venus sau ce-mi e Parascheva? Este românul creștin? După nume, da. dar în ce privește religiozitatea sa, cunoașterea originii sale și cunoașterea Scripturilor Sfinte e foarte departe de Dumnezeu. În toate vremurile, poporul lui Dumnezeu a fost atras spre lucruri păgâne. Pentru aceasta Dumnezeu îi pedepsea, iar ei își reveneau din rătăcirea lor. De aceea prorocul Isaia zice, Doamne, Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai numele Tău îl chemăm. Isaia, capitolul 26, versetul 13. Poporul român este măgulit că creștinismul lui e de factură apostolică și îi se prezintă pericolul sectant care l-ar putea deruta, dar în fond e ținut în cea mai neagră idolatrie și confuzie religioasă. Un adevăr confirmat istoric și nu numai afirmat e că el nu și-a păstrat ființa evanghelică și apostolică a bisericii primare. Religia sa este o religie amestecată, în care predomină elementul păgân și singura soluție este numai întoarcerea la Sfânta Evanghelie, la care, repet cuvintele Sfântului Apostol Pavel, valabilă pentru toate popoarele din toate timpurile. Vă fac cunoscut fraților, incluzându-i aici și pe români, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. 1 Corinteni 15, 1 și 2. Dacă poporul român nu se întoarce la izvorul curat al Sfintelor Scripturi, nu are nicio șansă de redresare, nici măcar economică sau socială, ca popor civilizat. Atâta timp cât nu ține la Evanghelie, așa cum a primit-o de la Sfântul Apostol Andrei. În rest, despre creștinismul său am vorbit mai sus. Ați urmărit lectura capitolului Românii și creștinismul, din cartea Creștinismul și Scripturile, cu subtitlul Biblia sau datinile strămoșești, din care s-au extras pentru a fi publicate sub formă de broșuri următoarele capitole. Cultul icoanelor, originea sărbătorilor românești, cultul Maicii Domnului și al Sfinților, cultul morților și al moaștelor, cultul crucii, Românii și creștinismul, preoția, monahismul, biserica și mântuirea, botezul și cina Domnului. Autor Aurelian Ștefan Chibici. Telefon 1-253-859-9675.